75. Ikkunastudio 75. Kvartaali hunttiin, sitten on satkupileet. Niin kuin hallitusjutuissa sanottiin vappusatku, niin ikkunastudion vappusatku lähenee.
Joo, se on muuten totta, pitäisikin ehkä laskea jo etukäteen, että missä kohtaa meillä on 25 episodia lisää kasassa.
Mun mielestä hehkutetaan nyt 25 jaksoa, jaksoa 100, ja pidetään se mahdollisesti Windows-terminaalista tai jostain fontista.
Aika jäätävä. Mä ajattelin, että voitaisiko me ottaa joku
live. Pikku... Live-video.
Live-video,
jakso 100.
Joo, joo, ja teema voisi olla, siis noiden musta vielä aika tämmöisiä niin kansantajuisia, voitaisiin ottaa joku vieläkin obskyyrpi. Mitä olisi on-premise exchangein konfaus nykypäivänä?
Kuulostaa, ja live-videona. Kuulostaa hyvältä. Sitten ihmiset näkee, miltä tuntuu olla minä, kun sä puhut noista asioista, mistä sä osaat diipisti juttuja, ja joo, mä vaan aina yritän skramplaa perässä.
Koska exchange, on-premise exchangein konfaus on ihan munkin niin spesialiteetti.
Ihan todellakin. Varmaan oot mikrobitti-aikoina semmoisen pistänyt pystyyn.
Useita kertoja. Joo,
tosin Exchange taisi tulla vasta 90-luvun loppupuolella, että se taisi olla sun mikrobitti-aikojen jälkeen.
Keskivaiheella. No niin, mutta se siitä. Hei.
Hei.
Me olemme täällä taas. 75, ja se on Puistola tai jotain sellaista.
Lempipaikka.
Ja tällä kertaa tarkoitus oli oikeastaan tehdä itse asiassa jakso Bildistä, mutta koska vieraana on herrasmies, jonka kanssa kaikki leviää aina monipuolisemmaksi keskusteluksi, niin oikeastaan puhutaan vähän IT-alan tilasta ja SharePoint-konferenssista ja vähän Bildistä ja viimeaikaisista julkistuksista ja ties mistä.
Puhutaan aika monesta asiasta, mutta ennen kuin mennään puhumaan näistä monista asioista, niin meillä on ollut tapana, Jounin kanssa oli tämmöinen tavoite, että tehdään 3 viikon välein julkaistaan jakso, ja mukavasti 3 vuotta vedettiin niin, että kertaakaan ei missattu, ja nyt tämän kevään aikana ollaan vähän missailtu, jopa 4 vuotta ehkä.
Niin, 4 vuotta vedettiin, sielläkin rupesi tulemaan epäpuhtautta tähän meidän kadenssiimme.
Ja ehkä me ei ole luvattu tätä, mutta pahoitellaan kuitenkin, koetaan, että ollaan vähän toi... Ollaan tässä vähän epäonnistuttu ja syitä on tietysti kaiken maailman sairastumisia ja ulkomaanreissuja ja ihan väsymystä, mutta pointti kuitenkin on, että ollaan oltu huonoja meidän kalenterien hallinnassa ja pyritään hyvät kuulijat se kyllä fiksaamaan.
Kyllä, tämä jakso ilmestyy todennäköisesti noin 2 viikkoa sen jälkeen, kun sen piti ilmestyä. Meillä on edelleen säännöllinen 3 viikon kadenssi kalentereissa, ja me kirimme sen kyllä kiinni. Katsotaan, missä kohtaa se tapahtuu, mutta kyllä se kiritään vielä kiinni.
Me tehdään se, vaikka kaikki firmat olisi konkurssissa.
Siis jos kaikki firmat olisi konkurssissa, niin tämä tilanne olisi todella yksinkertainen. Se ongelmahan nimenomaan, että ne firmat eivät ole konkurssissa ja tulee vähän liiankin kiire.
Hyvät firmat, menkää konkurssiin.
Ei, toi ei, mutta itse asiassa kauhean vaikea toteuttaa, jos haluttaisiin oikeasti ryhtyä hommaan.
Kumpi ehtii eka?
No, katsotaan muuten. Lähtölaskenta.
Meillä on uutta rautaa täällä. Sä oot käynyt Jouni ostamaan. Toisa on aika iso laatikko nykyään tässä toisella puolella tätä neuvottelupöytää. Joku Skrodecaster. Toi on vähän isommille jätkille vissiin.
Joo, Ikkunastudio on nyt tällä hetkellä 2 rautageneraation välissä ja tämä jakso on ehkä pikkasen tämmöinen nyt väliinputoaja, että mä en ole vielä aivan varma, että minkälainen tämän auraalinen taso tulee olemaan, mutta tarkoitus on siirtyä kyllä siihen, että entistä pienemmällä post-production effortilla saataisiin entistä parempaa äänenlaatua aikaiseksi. Todella nyt on upgradeattu Zoomin H6-nauhurista tai Roden Rodecaster Prohon, joka on itse asiassa aika makea tämmöinen podcast-keskustelu, että voi nappia painamalla soitella kaikkia jinglejä. Kaikkea tällaista tosi hienoa.
Toi näytti täältä päin ainakin todella proolta. Epäilen, että yllätyit itsekin äänen tasosta.
Ei, siis ääni oli todella hyvä. Mä haluaisin saada sen pienen fade-outin aikaiseksi. Mutta siis vakavasti niin kehittelemme Ikkunastudio äänen tasoa. Tämä jakso ei välttämättä ole niin kuin parasta audiotuotantoa, mitä meillä on ollut. Ensi kerralla siirrytään myös uusiin mikrofoneihin ja sitten katsotaan, että minkälaista settiä oikeasti syntyy.
Rodecasterissa on isot napit, joissa on värejä. Mä oon ihastunut.
Niin, no siis se on varmaan niin kuin aika lailla samantyyppinen kuin mikä se näppäimistö on, mitä sä käytät tuossa työpisteellä.
Todellakin. Ei mulla ole kuin...
Sulla on Hire and Fire-napit siellä.
Auts! Mutta Fire-nappi on estetty Jeesus-teipillä. Ei mulla ole mitään. Mitä sä oot lukenut?
Joo, itse asiassa mä olen lukenut, mutta sillä aikaa kun mä kaivan sen, niin oot sä lukenut jotain?
Joo, mä retweettasinkin tämän jos pari päivää sitten. Tom Kerkhoven, belgialainen Azure MVP, niin hän kirjoitti tämmöisen megapostauksen tuosta Azure Event Gridistä ja sen tärkeydestä Azure-ekosysteemille. Jos kehittää asioita tai ihan jos haluaa valvoa, mitä siellä Azure Environmentissa tapahtuu, subscriptionissa tai muuta. Ja tämä on ihan himmeen pitkä postaus. Tässä on niinku tosi lyhyt pätkä, että mikä se Event Grid on. Sitten siellä on vähän ideoita, että mitä se voisi olla. Hän mietti, että se voisi olla tämmöinen niinku eventti metadata storage, ihan jopa vaikka business eventeille, että jos Event Grid persistoisi ne eventit forever ja niitä voisi niinku auditmaisesti replayaa ja kaikkea tämmöistä, että hän näkee sillä hurjan tulevaisuuden. Ja sitten tuolla on välissä vähän tuommoista, että kun siinä on taustalla, ehkä kun tämä lukee, niin se sieltä voi rivien välistä paistaa, että siellä on vähän semmoista taustalla, että toi Event Grid on tietty semmoinen tuote, että jos kaikki Azure-tuotteet emittaisi sinne kaikki eventtinsä, niin sieltä olisi kiva kuunnella, että okei, mitä tapahtui nyt virtuaalikoneessa tai Cosmos DBssä tai muualla. Mutta kaikki Azure-kehitystiimit ei ole niin kuin vielä ehtinyt backlogillaan siihen, että Event Grid olisi priorisoitu niin paljon, että ne rupeisi emittämään sinne viestejä. Ja nyt Tom on siitä vähän tälleen harmissaan, niin hän kirjoitti tämmöisen pitkän blogipostauksen, missä osa on tämmöistä, niin kuin, osa on Event Gridin tärkeyden tuomista esille, ja osa on tämmöistä niin kuin eksortaatioa Microsoftin kehitystiimeille, että hei, että tehkää tämä nyt silleen, että kun teette omaa tuotettanne vaikka Cosmos DB, niin laittakaa, että Cosmos DB julkistaa eventtejä ja Event Gridin, että me voidaan subscribaan niihin automaattisesti. Anywho, hyvä pitkä postaus, jos olette miettinyt eventtistriimien subscribeaamista tai tämmöistä messagingia teidän ratkaisussa tai ratkaisuarkkitehtuurissa, niin Event Grid on yksi vaihtoehto siihen, käykää lukea sitä.
Toi on muuten tosi mielenkiintoinen juttu, mitä nostit esille. En ole lukenut kyseistä postausta, täytyy käydä itsekin lukemassa, mutta Event Grid ja erityisesti mua niin kun lämmitti toi, mitä sanoit siitä, että Tom oli kiinnittänyt huomiota siihen, että tavallaan Event Grid lanseerattiin jo joku aika sitten, ja viesti oli tavallaan se, että siitä tulee väylä, johon kaikki Azuren tuotteet tulee integroitumaan, mutta kauhean hitaasti se tapahtuu.
Joo, ja Cloud Eventsit, joka on se standardi, joka tuli, että kaikki pilvet voisi laittaa niin kuin eventtiä, että jos asiakkaalla on multi-cloud environmentti ja haluaa monitoroida sitä, niin saisi niinku kaikista pilvissä, että hei, nyt täällä pystytty virtuaalikone. Miten sillä on väliä, missä pilvessä se pystytty? Kunhan jo olisi vaan johonkin sanoa, että hei, et kerro mulle, kun pystyttää virtuaalikoneen, niin kyllä, ihan mistä kyllä vaan, niin Cloud Events toi standardi siihen, joka nyt ei ole Event Grid-teknologia, mutta on siihen liittyvä standardi.
Joo, kyllä, kyllä. Ja siis vähän sama ajatus, mikä on tullut mieleen myös noista niin kuin function-appien triggereistä, että sekin tuki on itse asiassa niin kuin melko harvoja Azure-palveluita, mitä siinä on. No ehkä siinä on vähän ajateltu, että itse asiassa se Event Grid-triggeröinti hoitaa niin kuin tavallaan ne loput Azure-palvelut, mutta siinä on myös semmoinen niin kuin kuoppa.
Joo.
Että tavallaan Azure ei ole niinku sisäisesti niin kohesiivinen kuin se voisi olla.
Ei ole, ei ollenkaan. Nyt on tiettyjä tuotteita, missä siihen on panostettu jonkun verran niinku integraatiokentän tuotteita, joku Logic Apps, mutta siinä on paljon adaptereita muuallekin. Ja tietysti moni adapteri ei ole Microsoftin itsensä tekemä, että eihän ne ylläpidä oikeastaan kuin muutamia.
Joo, ja siis toki niin kun, Logic Apps on määritelmällisesti liimatuote, että kyllähän sellaisessa tuotteessa täytyykin olla tavallaan enemmän noita featureita.
Se on juuri näin.
Hyvä. Hei, se on hyvä nosto, ja laitetaan show notesiin. Sulla on semmoinen tendenssi, että sä aina poimit näitä Azure Devaus-juttuja tähän, mitä sä olet lukenut kategoriaan, minkä mä ymmärrän kyllä. Mä itse mietin, että mä koitan ottaa tarkoituksellisesti jotain muuta. Yksi semmoinen asia, mikä musta on ihan mielenkiintoinen, Microsoft itse asiassa niin kuin buildissä, me vähän niin kuin semisti ehkä monet odotti sitä, että Microsoft puhuisi Windowsin tulevaisuudesta enemmän, mutta se jäi tosi vähin. Tavallaan niin kuin Windowsista puhuttiin sillä samalla linjalla, millä se on, että tulee release cadence on 2 kertaa vuodessa ja niin edelleen. Nyt oli mielenkiintoista, että Computex-konferenssissa, joka oli siis viikko sitten suurin piirtein, niin siellä nousi esiin tämmöinen juttu, että Microsoft puhui niin kuin modernista käyttöjärjestelmästä, ja vaikka ne ei nimeltä sanonut mitään, niin ne vähän niin kuin viittasi tähän Windows-laittiin, eli Lite, ei Liget. Ja se on mielenkiintoinen ajatus, että Windows-laittiahan ei varsinaisesti ole missään koskaan julkaistu, mutta se on semmoinen juttu, mitä ne on koko ajan pyöritellyt, ja kun luki esimerkiksi, että mitä Microsoft sanoi niin kuin tässä Computexin yhdessä lehdistötiedotteessa, mitä siitä on muuta julkaistu, niin sehän siis kuulostaa ihan siltä, että Microsoft on rakentamassa niin kuin Chrome OS tai iOS, eikä niin kuin ollenkaan Windowsin näköistä juttua, mutta kuitenkin niin, että jossain vaiheessa siinä tulisi olemaan kyky pyörittää Win32-sovelluksia ARMilla. Ja se, siis tietysti kaikki tämä on hirveätä niin kuin promisevaria, että eihän se ole tavallaan mitään. Tai ei se ole oikeastaan promisevaria, koska Microsoft ei ole niin kuin edes varsinaisesti luvannut mitään. Mutta se on tosi mielenkiintoista, koska se on selvää, että heidän täytyy tehdä jotain uutta niin kuin nykyisen Windowsin tilalle, mutta samaan aikaan olla puhumatta siitä sellaisella tavalla, että esimerkiksi ne firmat, jotka ovat nyt tukielinkaaren päättymisen vuoksi pakolla päivittämässä Windows 7 eteenpäin, niin ne uskaltaa päivittää kymppiin, eikä jäädä odottamaan jotain hypoteettista tulevaa generaatiota.
Totta.
Että on aika vaikeeta toi uuden käyttäjärjestelmän.
Ja kun ei tiedä lentääkö.
Ei tiedä lentääkö. Jos miettii, että tämä on niin kuin Microsoftin kolmas yritys nyt 5 vuoden sisään tehdä tavallaan tämän tyyppinen juttu. Itse asiassa vähän yli 5 vuoden sisään ne teki ekaksi Windows RT:n 8 timeframeissa, sitten teki Windows 10 S:n, ja nyt on sitten tämä kysymys siitä, että laitti, että kuinka paljon sitä Windowsin olemusta voidaan rajoittaa niin, että se on vielä Windows.
Ja sitten on tietty nämä, voisi kuvitella, että ne koko ajan puskeutuvat enveloppia, koska joo, kyllähän you know, Windows on Windows, tuttu vanha tuossa deskarissa ja laptopilla ja muuta, mutta sitten tulee IoT-laitteet koko ajan pienempiä, kaiken kyllä pitää olla minimoitu. Ja sitten myöskin tulee nämä you know, enemmän ja enemmän screenejä tämmöisiin niin kuin handheldeihin. Nyt puhutaan näistä, että on näitä niin kuin taittuvia ruutuja kännyköissä ja tämän tämmöistä, että kyllä siellä varmaan niin kuin pusketaan siitä, mutta aika pitkä tie varmaan edessä.
On hirveän pitkä tie. Ja monta laitetta. Siis mietitään, meillä on telkkarit, meillä on autot, meillä on mikroaaltouunit, meillä on kotikaiuttimet, meillä on kaikki. Ja toki on niin kuin tosi mielenkiintoista, että mitä enemmän meillä rupeaa olemaan näyttöjä laitteessa. Siis näyttö on mun mielestä monella tavalla se ratkaiseva juttu, että joku mikroaaltouuni, mitä väliä, mikä käyttöjärjestelmä siellä on. Mm-hmm. Mutta kun siihen tulee kosketusnäyttö, niin sillä rupeaa olemaan merkitystä, mikä käyttöjärjestelmä se on, koska sitten päästään siihen, että käyttäjällä on niin kuin kosketus siihen softaan, mikä siinä laitteessa pyörii, niin kuin tavallaan sellaisella niin kuin enemmän tai vähemmän natiivilla, enemmän tai vähemmän tutulla UI:lla.
Kyllä, ja jos siinä on näyttö, niin siinä on pelejä. Ja jos siinä on pelejä, niin siihen tarvii niin kuin kompiuttia, siihen tarvii GPUn, siihen tarvii tommosia juttuja, että kyllä se niin kuin mitä vähemmän se OS syö siitä välistä, niin sitä parempihan se tietysti on kaikille toimittajille.
Kyllä. No joo, mutta anyway, se on niin kuin, se on tavallaan niin kuin, annettu ja se on fakta, että niin kuin Azuressa ja niin kuin Microsoft 365 on Microsoftin tulevaisuus, ehkä Dynamics 365 kanssa, mutta se on niin kuin jännää, että Windows revenue on niin kuin Microsoftin tasolla ihan ok tasolla. Windows teki esimerkiksi viime kvartaalissa ihan hyvän tuloksen. Lenovo just...
Miten se teki?
Mä en nyt enää muista kyllä niitä lukuja tähän, mutta se oli hyvä. Voidaan palata niihin lukuihin joku toinen kerta. Ne on ihan vaikuttavat. Ja Lenovo teki ennätystuloksensa, ja se oli musta 27%, mitä niiden PC-revenue kasvoi vuodessa. Ja kuka olisi uskonut, että on mahdollista tehdä 27% kasvua, vaikka kuinka onnistut samaa market sharea, niin 27% PC-industriassa tuntui niin kuin jo muutama vuosi sitten on tuntunut ihan täysin mahdottomalta ajatukselta.
Ihan tajuton juttu. En mä tiedä, mutta meillä on nyt jengi itse asiassa siirtynyt Dellistä Lenovon X1 Extreme läppäreihin. Et mun mielestä tänä vuonna ei ole tilattu enää mitään muita kuin X1 Extreme-koneita.
Joo, Lenovo on tehnyt paljon asioita hyviä. Sitten on myös mielenkiintoinen semmoinen yleisempi niin kuin observaatio PC-teollisuudesta, että se on aika jännää, että nythän esimerkiksi Acer, joka on lähinnä musta ollut niin kuin alainautunut peliläppäreihin, niin on niin kuin julkaisi sarjan koneita, mä en enää muista mikä se brändinimi on, mutta jotka on siis designattu hyvännäköisiä niin kuin Macin kilpailijoita ja siis kohderyhmä on suoraan graafiset taiteilijat.
Okei.
Eli se tavallaan niin kuin aletaan tai niin kuin tavallaan markkina rupeaa vastaamaan siihen, että Mac on vähän niin kuin palvellut huonosti tätä niin kuin perinteistä ydinkohderyhmää. Se nyt ruvetaan tekemään sen eteen juttuja.
Kyllähän Applen brändi on kärsinyt mun mielestä.
Kyllä se on, no, siis Apple on iOS-firma.
Oh.
Siis kyllähän siellähän tehdään paljon hyvää duunia, mutta siis hauska juttu, että tavallaan vaikka me ollaan näin niin kuin Azure etukenossa ja nyt jos mietitään esimerkiksi tätä seuraavaa Jussin haastattelua, niin eihän siinä nyt paljon Windowsista puhuta. Mutta kuitenkin sekin skene elää.
Ei, se on ihan hyvä, koska sit pysyy hereillä.
Kyllä. Mutta hei, nyt siirrytään Jussiin ja sitten mennään kohti kesää ja me yritämme kesän aikana kirjaa meidän backlogimme kiinni. Totta. Syksyllä lähdetään reippaalla aikataulu otteella taas liikkeelle.
Pahoittelut ja kiitos kaikille.
Kiitoksia. No niin, täällä meillä on taas Suomen IT-skenen ikuinen torakka, se mies, joka ei lähde kulumallakaan ikkunastudion studiosta. Se on taas Jussi Roine, tervetuloa.
Hyvää päivää taas.
Mä en ikinä kuvaile sua torakaksi.
Se on totta. Aika hyvä. Jussilla on ehkä liian vähän jalkoja siihen hommaan, se on ihan fakta. Mutta mun siis toisaalta kauhean negatiivinen kuvaus, mutta toisaalta siis mieshän on tämmöinen kestoikoni. Siis ei niinku, siis ihan sama mikä tilanne tulee. SharePoint voi kuolla, SharePoint-konsultti nousee jaloille, muuttuu Office-konsultiksi. Office on joka paikassa, mies nousee jaloille, muuttuu Azure-konsultiksi. Se on ikuinen mies.
Jonkun Jeesus.
Eikä pelkästään jonkun.
Ei pelkästään.
Tämä on nimenomaan näin, ja ehkä voisi sanoa niin, että pitää osaltaan muuttua aikojen myötä. Ja silloin kun olin itse ollut ehkä 10 vuotta SharePointin kanssa tekemisissä, joku sanoi, joku jonka tapasin kysyä, että aijaa, ootko sä hiljattain aloittanut SharePointin kanssa? Ja siinä vaiheessa katse oli vahvasti jo Azuressa ja Microsoft 365, että ehkä tämä on tämä 14 vuoden overnight success, mikä tässä taas on, että sä teet jotain 10 vuotta ja viimeinen puoli vuotta lasketaan, mitä sä oot tehnyt.
Mutta en mä tiedä, ennen kuin ruvettiin nauhoittaa, niin sä puhuit jostain SharePoint-konfasta edelleen, että en mä nyt tiedä, miten sä tuot noita uusia sanoja tuohon.
Se on totta, ja paljon tätä mietiskelin paluulennoilla Jenkeistä, kun osallistuin konfiin taas. Osaltaan sen osalta, että ennen vanhaan meillä oli joku konferenssi, joku tapahtuma, missä todettiin, että nyt me puhutaan tästä tuotteesta X ja Y, ei mistään muusta. Ja varsinkin nyt Buildin osalta tänä vuonna, SharePoint-konferenssin osalta ja varmaan loppuvuodesta Ignitein osalta, kaikki sekoittuu. Eli ehkä enemmän puhutaan tämmöisestä persoonista, että oletko sä devaaja tietyllä alustalla, että mikä tapahtuma ja mitkä julkistukset eniten kiinnostaa.
Minkä takia kaikki sekoittuu?
Osin tietysti pilven takia. Ja Azurehan ajaa tätä kaikkea, mutta se, mitä se brändätään ja lisensoidaan siitä ulospäin, niin näkyy sitten ihmisten tekemisissä ihan toisella tavalla.
Näetkö tavallaan tällä jotain isompaa yhteiskunnallista kulmaa, että sekoittuuko se sen takia, että meidän lapset tulevaisuudessa on enemmän moniosaajia kuin mitä me uniosaajat ollaan?
Mitä ihmettä, Sakke, nyt
en mä tiedä, mä mietin vaan, että onko niinku, että tavallaan se sekoittuuko kaikki kaikissa asioissa sen takia, että sä et voi vaan niinku jollain tietyllä tietämyksellä vetää, vaan sun pitää tietää tekniset työkalut ja sun täytyy tietää niinku millainen tiimiympäristö psykologisesti suhtautuu tähän sun uuteen juttuun ja niinku kaikkea tämmöistä kamaa. Et jotenkin musta tuntuu, että kaikki sekoittuu kaikkialla, että kun jengi saa lisää tietoa internetin ja tämmöisen myötä, niin pitää vaan niinku you know, et niinku kaikki jotenkin sitoutuu kaikkeen, koko ajan nivoutuu pahasti.
Mä annan nopean käytännön kokemuksen, jonka mä saan viime viikolla tähän liittyen. Paljonhan puhutaan siitä,
senkin teknologisti, sä et pärjää täällä muiden Jussin kanssa.
Wow.
Paljon puhutaan siitä, että kannattaako sun syventyä johonkin tiettyyn asiaan, vai pitäisikö olla enemmän generalisti, koska kaiken tiedon voi löytää niin nopeasti. Jos sulla puuttuu jotain tietämystä jostain Azuren tietystä palvelusta, vaikka Cosmos DBstä, sä menet Docs Microsoft.comiin, kirjoitat Cosmos DB ja sulla on 4900 sivua asiaa. Sä oot ikään kuin asiantuntija, kun se on sun saatavilla, vaikka et sä sisäistä sitä tietoa. Viime viikolla yhden tapahtuman jälkeen mulla oli muutama päivä vapaata, ja nappasin yhden kaverin mukaan ja lähdettiin autolla ajelemaan pitkin Saksanmaata ja löydettiin itsemme 2 eri viinitilalta, mitä oli meille suositeltu.
Vahingossa.
Vahingossa harhauduttiin ja saatiin suositukset, että molemmat viinitilat on hienoja paikkoja. Istuttiin sitten ja se, miten nämä viinimaistajaiset toimii, on se, että sä sanot rikkinäisellä saksalla hallo ja pääset istumaan terassille. Sen jälkeen kysytään, mikä se viini kiinnostaa. Sä sanot kaikki, jonka jälkeen sulla on koko se viinivalikoima siinä sitten maisteltavissa pikkiriikkisissä laseissa, ihan tilkka jokaisessa, ja sivistyneesti maistellaan ja kommentoidaan niitä. Ja se, mihin mä pyrin tällä tarinalla, on se, että siinä missä sä voit olla generalisti ja sä voit nopeasti poimia tietoa tilanteen mukaan, mitä konsulttina joutuu paljon tekemään. Kun sä istut viinitilalla, mulla oli kaveri mukana, joka on todella syvällä viineissä, niin hän pystyi luennoimaan hyvin laajamittaisesti tälle viinitilan omistajalle, että miten nämä rypäleet täytyisi käsitellä, jotta tietynlaista viiniä saadaan 10 vuoden päästä pullosta.
Saksaksi?
Saksaksi ja pääosin englanniksi, mutta myös saksaksi, mikä oli kunnioitettavaa. Ja se on hauska huomata, että sitten kun sulla on syvällisempää osaamista ja sulla on enemmän sitä historiaa, niin sä pystyt menemään tosi syvälle, tosi niche-aiheessa, kun taas tämmöiset tapahtumat usein tuppaa nykyään olemaan sitä IT-puolella, että meillä on paljon semmoista pintatason tietoa, ja sitten jotta sä pääset syvemmälle, niin se ei välttämättä tulekaan sen tapahtuman aikana, vaan pikkuhiljaa tulevina viikkoina ja kuukausina, kun tihkuu se tärkeämpi tieto ulos sieltä.
Mutta onko toi, me Jounikassa katsotaan toisiamme merkityksellisesti silmiin, koska molemmat avattiin suu samaan aikaan, mutta jos mä menen nyt eka, kun täältä tulee jo ääntä, mä mietin tavallaan kelaillut tässä firmassa, missä on töissä, että millainen tuommoinen niin kuin opiskeluoppiminen pitäisi tehdä. Ja tuossa laskin, että meillä on 15 päivää per jehu vuodessa on niin kuin opiskelua. Ja toi, se nyt on luku, ei siinä. mutta tavallaan se minkä tyyppistä opiskelua. Ja kyllä se jotenkin niin kuin aina vaan siihen palaa, että jos puhutaan syväosaamisesta, niin tekeminen on jotenkin ainoa asia, millä ei syvä oppii. Että kaikki muu opettaminen ja mentorointi ja koulutus ja tämmöinen pitäisi jotenkin olla siihen suuntaan, että hei, että nyt tuleekin vähän tilkkutäkkinä, tulee niin kuin monia erilaisia approacheja tai työkaluja ja sitten niin kuin vapaat kädet koittaa ja niin kuin tehdä niillä työkaluilla. Että onko tämä niin kuin hyväkin suunta jollain tavalla, että näissä tapahtumissa, missä säkin nyt oot käynyt, mistä pian puhutaan lisää, että siellä niin kuin tulee mahdollisimman laajalta alueelta paljon kaikkea pientä vai onko se niin kuin puhtaasti negatiivista, kadottaako siinä niin kuin itsensä?
Mun mielestä se on positiivista, että jos sä pystyt menemään tämmöiseen ehkä viikonpituisen tapahtuman paikan päälle, mieli aika avoinna, ei tietenkään niin, että sä menet kuuntelemaan sinne mixed reality deep dive -sessioita, jos millään tasolla sun työhön tai intohimon kohteisiin ei tämä aihe kuulu. Se on ehkä hukkaan heitettyä aikaa. Mutta jos sä pystyt menemään viikoksi altistamaan itse oppimaan mahdollisimman leveästi ja laajasti, niin nimenomaan se, että sä pääset itse tekemään, sä saat inspiraatiota, pääset juttelemaan ihmisten kanssa. Ja mulle tehokas tapa on se, että mä koitan kirjoittaa niitä asioita auki. On se sitten blogiin tai on se sitten johonkin artikkeliin tai kirjaan tai muuhun. Koska se pakottaa mut kaivamaan lisää tietoa, ehkä tekemään jotain protoja, jolla mä pystyn hahmottamaan, että okei, tälleen tää voisi ehkä toimia.
Ja varsinkin jos muistaa vetää sen konferenssin sellaisessa hengessä, että ei ole koko ajan niin kuin aivan käsittämättömän syvällä viineessä niin kuin sun kaveri on, niin mä luulen, että se helpottaa niin kuin bildistä oppimista aika paljon.
Se puhui saksaakin jopa hyvin, se oli niin syvällä.
Se oli niin syvällä viineessä, joo, kyllä.
Joo, se ehdottomasti auttaa. Ja toisaalta myös se, että konferensseissa isossa roolissa on luennot. Mä näen, että niissä on paljon arvoa. Toisaalta PowerPointit ja videonauhoitteet tulee aina jälkikäteen. PowerShellillä nykäsin nyt buildin kaikki videot ja PowerPointit itselleni talteen. 2 viikkoa se otti, että ne kaikki jakso siirtyä. Niin ainahan mä voin ne käydä läpi. Totuus on, että mä en tule käymään niitä läpi. Mutta en mä toisaalta se viikon aikanakaan pysty niitä 600 sessiota istumaan läpi.
Niin ainakin sulla on searchi. Siihen matskuun sä voit searchaa jotain niin kuin avainsanoja.
Kyllä, ja sit se on mulla tarvittaessa offlineina käytössä.
Joo. Ei, tuossa on tietty valueproppi, sehän on niin kuin mielettömän itsekurin vaativaa se, että jää niin kuin tavallaan niin kuin istumaan kotiin ja tekemään tavallaan sitä niin kuin opiskeluduunia täällä. Et se on jotenkin sen konferenssiin lähtemisen valueproppi on aika pitkälti siinä, että mä tuun oikeasti allokoineeksi sen ajan sille hommalle. Mutta joo, siis olen ehdottomasti samaa mieltä siitä, että kyllä mun mielestä niin kuin edelleen siis perinteisellä konferenssilla on oma arvonsa, mutta samaan aikaan kyllähän se on totta, mitä niin kuin Sakke sanoi, että tekemisen kauttahan sitä oppii ja semmoista haastava juttu, noin niin kuin esimerkiksi jos miettii, että itse organisoi tai myy projekteja, niin on se, että miten niin kuin välistää siihen työn sekaan aikaa tehdä. Kun sä otat vaikka uuden Azuren palvelun käyttöön, niin mikä on se tapa, jolla sä, kun sä oot tehnyt sen, niin sä ehdit kiteyttämään sen oman osaamisen, vaikka sille, että sä teet sen koodin vähän paremmaksi, tai että sä kirjoitat tiimin wikiin jotain, tai mitä ikinä.
Ja varmaan se tiimin wikiin kirjoittaminen, tai koko firman wikiin kirjoittaminen, ja sen ilmoittaminen saattaa olla arvokkaampaa kuin sen yksittäisen projektin koodin refaktorointi siinä hetkessä, koska refaktorointi on muutenkin ehkä järkevämpi tehdä kuukauden tai kahden jälkeen tavallaansa, kun kaikki ne lieveilmiöt on tullut esille.
Kyllä. Kyllä, mutta hirveän vaativa praktiisi, siis ihan, hyvin harva projekti on organisoitu noin. Mutta hei, me ollaan aika kaukana. Siis Jussi, kerro vähän, mitä sulle kuuluu noin muuta kuin, että sä oot kiertänyt viinitiloja ja tämän tyyppistä. Sä oot kirjoittanut yhden kirjan.
Kuulostaa surkealta toi elämä jotenkin. Mitä viinitiloja, mitä sä syöt sitten?
Viinitilolla usein tarjoillaan sulle jotain pientä, mutta senkin yleensä saa vasta sen viinimaistajasta jälkeen.
Himmelä kiukulla.
Muuten kuuluu kyllä todella hyvää. Ollut älyttömän kiireinen kevät. Monestakin syystä aloitin koulunkäynnin tässä työn ohella, nyt kun ollaan puhuttu itseopiskelusta ja oppimisesta. Mulla jäi aikoinaan jatko-opinnot tekemättä, koska oli niin kova kiire silloin pikkupoikana ryhtyä yrittäjäksi. Ja kypsässä 16-17 vuoden iässä en sitten kuitenkaan ehkä välttämättä täysin ymmärtänyt kaikkia liiketoiminnan lainalaisuuksia. Ja aloitin alkuvuodesta Executive MBA-tutkinnon tekemisen. Muutama vuosi siihen menee. Töiden ohella. Ja mä mietin, että saanko mä siitä jotain sellaista, mitä mä en työssäni ehkä pysty saavuttamaan. Ja totta kai ajattelin, että kun tässä on kuitenkin mielestäni yrittäjänä ja IT-ammattilaisena koettanut oppia joka päivä jotain, ajattelin, että kyllä yksi tutkinto tuossa nyt vasemmalla kädellä menee. Siinä juoksee luennot läpi ja tekee kotitehtävät ja aika nopeasti otettiin luulot pois tällä hetkellä. Yö- ja työpöydällä odottaa 700-sivuinen PDF, mikä pitäisi tankata 2 viikon päästä olevaan tenttiin. Se on kuitenkin vain finanssia ja tilikäytäntöjä, eli siinä suhteessa hyvin etäistä asiaa itselle.
No niin, sitä on päästy sukeltamaan sinne hallinnon syvään päätyyn.
Ja se on antanut aika hyvin ymmärrystä myös moniin sellaisiin asioihin, mitä on yrittäjänä asiakkaiden kanssa ehkä joutunut miettimään sopimuksia tai laskutuksia tai budjetointeja tai muita, niin tämä antaa perspektiivi enemmän siihen. Mutta missään nimessä en ole halunnut hukata sitä teknistä tekemistä ja intohimoa, mikä tässä on aina ollut. Tämä kirja, jonka Jouni mainitsit, mulla on 2 vuotta ollut päässä ajatus kirjasta, noin 600 sivua Azuresta, mutta sillä tavalla ei tekninen, että se käsittelisi sen strategian ja sen, miten yritys vie liiketoimintaa pilveen. Mitä siinä pitäisi pohtia, mitä siinä pitäisi huomioida, mitä sieltä saa irti ja entä sitten, jos sieltä ei asioita saa irti. Miten tämä kokonaisuus pitäisi miettiä? Ja mä olin tätä kirjaa ryhtynyt kirjoittamaan viime vuoden lopulla ja pysähdyin miettimään joulutauolla, että haluaako kukaan lukea 600 sivua yhdellä istumalla, koska kaikilla on kiire. Ja totesin, että kukaan ei halua lukea 600 sivua, ei suomeksi eikä englanniksi, tämä kirja on englanniksi. Ja törmäsin sitten Igniteissa, olin aiemmin törmännyt muutamaan tuttuun yhdestä kanadalaisesta firmasta nimeltä ShareGate, ja he totesivat, että he ovat laajentamassa myöskin Azure-bisnekseen, että olisipa jotain materiaalia siitä. Ja nähtiin aika hyvin tämmöinen yhteinen näkemys siitä. Ja totesin, että hei, mä teen tästä kirjasta ekat 100 sivua. Julkaistaan se, jos me löydetään yleisö sille, niin mä teen seuraavat 100 sivua. Ja ehkä jo 2 vuoden päästä ollaan saatu 500 sivua aikaiseksi.
Ai jaa, onks... Okei.
Okay. Eka painos on nyt ulkona, allekirjoitin tai signeerasin 300-400 ekaa fyysistä kirjaa viime viikolla yhdessä tapahtumassa. Ne meni saman tien, mutta PDF-t ja kaikki muut digitaaliset versiot löytyy. Me varmaan heitetään linkki siitä jakoon myös.
Todellakin me tein, laitetaan se.
Siitä on nyt siis 100 sivua kamaa tämmöisestä, niinku, onko se, niinku, se on niinku enemmänkin Azuren eikä yleisen pilven, vai onko se on myös varmaan niinku yleisen pilveen varmaan myös liittyy myös, mutta tämmöistä niinku vähän bisnesnäkökulmaa ehkä siihen, että millainen yritys voisi hyödyntää ja miten se voisi ruveta käyttämään sitäkö, eikä niinkään tämmöistä teknistä tosiaan.
Joo, nimenomaan näin. Ja syy, miksei siinä ole teknistä, on osin se, että jos mä menen Microsoftin Docs, Microsoft.com-palveluun, sieltä löytyy loputtomasti hyvin hands-on tietoa teknisistä nippeleistä. Mutta aika harvoin.
Ja osin tämä vanhentunutta, että pistäpä kirjaan se.
Niin, ja osin moni asia niistä on sellaisia, että ne olettaa, että sä tiedät jo, miksi sä menet Azure, miksi sä haluat ottaa Azure AD:n käyttöön, miksi sä haluaisit käyttää web-appia, miksi haluaisit käyttää jotain serverless-lähtöistä ratkaisua. Ja tämän kirjan ajatus on oikeastaan se, että siinä on hyvin lyhyt katsaus historia, miten me ollaan tultu tähän nykypäivään, ja sen jälkeen, mitä sitten, jos mulla on on-premissä nippu virtuaalikoneita? Miten mä tavallaan mietin, mitä mä niille haluan tulevaisuudessa tehdä? Ja ehkä mä haluan jättää osan niistä itselleni, tai ehkä mä haluan siirtää osan niistä tietynlaiseen alustaan.
Mahtavaa.
Joo.
Ja minkä niminen tämä kirja?
Modern Business Powered by Azure. Ja koitin miettiä sellaisen myyvän nimen, vaikka kirja onkin täysin ilmainen, mutta koitin keksiä sellaisen myyvän nimen, että ihmiset, jotka ehkä yleensä lue Microsoft-kirjallisuutta, löytäisi siitä jotain.
Modern on aina hyvä sana, kun haluat kosiskella tätä tämmöistä traditional faithful Microsoft-yleisöä.
Kyllä, mä ajattelen, että se myös toimii hakukoneen näkyvyyden osalta erityisen hyvin. Tosiaan se on nyt ulkona, ja jos kaikki menee maaliin, niin Igniteen loppuvuoteen saadaan seuraavat 100 sivua ulos.
Okei. Okay. Onneksi olkoon. Aika siistiä.
Kiitokset. Ja toi on oikeastaan pitänyt tämän normityön ohellani pitänyt aika kiireisenä, että mä oon tietoisesti vähentänyt tänä vuonna aika paljon seminaarissa tapahtuvia esiintymisiä ja puhumisia. Ajattelin, että jos itse alan kyllästyä omaan ääneeni niin joka viikkoisissa seminaareissa, niin ehkä joku muu alkaa kyllästyä sen jälkeen. Ja totesin, että nyt...
Ai jälkeen?
Tai ennen. Ja ajattelin, että ehkä nyt on ihan terveellistä osallistua enemmän tapahtumiin, mutta ei välttämättä itse olla siellä stagella. Ja osaltaan antaa sitten nuoremmalle sukupolvelle toivottavasti mahdollisuuden ottaa sitä stagea haltuun.
Kuulostaa ihan kohtuulliselta ja järkevältä tämmöiseltä vanhemman valtiomiehen asenteelta.
Saat mut kuulostamaan siltä, niin kuin mä olisin vanhempi kuin mä onkaan, mutta mähän olen 30-vuotias, mutta 12 vuotta putkeen jo.
Joo, totally makes sense.
Kiva, multa pysyttiin alkossa henkkarit.
Et ole tosissaan.
Kyllä.
Oliko sulla ne mukana?
Oli.
Mun täytyy kertoa, että
mä sain sen Susu Maniello viinipullon.
Wow.
Niinku, aika ei ollut edes niinku mikään pahin ostosputki sillä.
Susu Maniello on ihan ok.
Aha, joo.
Wow.
Musta se nimi on hauska. Mä tykkään susupaloista.
Mutta omasta viinikaapista niin sitä ei tietenkään löydy.
No eihän se nyt tietenkään.
Multa ei ole ikinä kysytty elämässäni papereita iän varmistamiseksi. Mitä se kertoo musta?
Sä oot vakuuttava.
Joo. Tai sitten mä näytän ihan sairaan vanhalta tai mitä ikinä.
No me käyttäen tätä riihimäkäläistä alkoa. Ehkä ne kysyy sultakin siellä.
Niin, en tiedä. Toi on hyvä pointti. Pitää harkita riihimäkäläisen nuorennusleikkauksia. Ainakin tämmöisen egon nuorennusleikkauksia.
Siellä mä kävin nyt, mulla ei ole egoa paljon nimeksikään.
Asia selvä.
Sen kyllä huomaa.
Ihun.
Hei, Microsoftilla oli tuossa toukokuun alussa tämmöinen pieni tapahtuma. Pitäisikö meidän puhua pikkasen Billistäkin, kun se nyt jollain tavalla kuitenkin on tässä niin kuin ajankohtainen asia.
Joku meistä on käynyt siellä.
Niinpä. Joku meistä jopa jaksoi olla konferenssin pystyssä. Joku meistä sen sijaan vietti reilu 2 vuorokautta hotellihuoneessa Vaakasuorassa ilman, että jaksoi tehdä yhtään mitään, koska oli pikkasen kipeä.
Ja nyt kipeällä implikoit sitä, että et ollut tervetulojuhlissa myöhään, vaan ihan oikeasti kipeä.
Siis, siis sanotaan, että en ollut kovin syvällä viineissä kyllä sillä reissulla, että oli aika semmoinen niin kuin muuten vaan hapokas olo. Että on 2 päivää, mä olin kyllä niin kuumeessa ja flunssassa, että mä en tehnyt mitään muuta kuin tuijotin hotellihuoneen kattoon. Mä jotenkin aina kuvitellut, että jos mä joskus tuun työreissulla kipeäksi, niin no ei se mitään, sitten mulla on aikaa katsoa Netflixiä. Mä en katsonut sekuntiakaan Netflixiä, ei vaan niin kuin pystynyt eikä jaksanut.
Toi on kyllä optimoitu ajankäyttö. Build alkoi sunnuntaina ja loppuiko se keskiviikkona.
Joo.
Maanantai tiistai.
Ei, mä olin tiistai aamupäivä, mä olin sille väkisin lääkkeellä pystyssä sille, että mä saan kaikki niin kuin palaverit hoidettua. Sitten sen jälkeen mä olin niin kuin aivan dead.
Kaipa huono tuuri.
Build oli tosiaan Seattlessa, oli muuten yllättävän aurinkoinen ilma.
Ihan huikeet kelit oli katsella hotellihuoneen ikkunasta.
Paikallisethan sanoi, että oli kevyesti luntakin ollut 3 viikkoa aikaisemmin. Nyt oli 25 asteessa lämmöt. Erityisen kiva istua 12 tuntia sisällä, kun näkee, että ulkona on lämmin.
Ja keli oli kyllä tosi mahtava ja muutenkin musta jotenkin Seattle oli niin kuin, se oli musta niin kuin siistimmän ja kivemmän oloinen kuin mitä se on välillä ollut. Mä tiedän, siellä, mitä oli tapahtunut. Jotenkin oli musta niin kuin kadulla oli mukavampi fiilis kuin aiemmin.
Mä oon samaa mieltä. Se oli ehkä vähän siistiytynyt myös. En ole sen enempää seurannut paikallispolitiikkaa, olisiko siellä vaihtunut pormestari tai joku muu. Mutta
poliisille annettu lisää valtaa.
Se voi myös olla.
Sehän on aina oikea ratkaisu. Melkein ongelman kuin ongelmaa.
Sulla on potentiaalinen poliitikon ura sakke tässä vielä tulevaisuudessa, jos tämä IT-homma ei toimi.
Tuon tyyppinen lähestymistapa on yleistynyt viime aikoina. Ei voi sulkea pois. Niin kuin. Ja sakke on tuommoinen, siis sanotaan, että se on ihan tuommoinen peruskini, että kyllä voisi lähteä. Niin, moving on. Sieltä oli tosi kiva.
Sieltä oli kiva, palataan Buildiin. Ja Buildin ajatushan on se, että sunnuntaina on kaiken näköistä oheistoimintaa ja keynoteit alkaa maanantaina. Tänä vuonna taisi olla 3 isompaa keynotea. Eli yksi yhteinen ja sitten splitattiin ihmiset kahtiin, että mikä kiinnostaa Azure vai Microsoft 365. Eli M365 alle menee kaikki O365 tavara myös.
Ja hei siis, siis tosi hyvä, että menee Office 365 tavara sinne, mutta myös se, että sinne menee kaikki Windows tavara. Että sehän oli jo viime vuonna, oli ekan kerran tämä homma, että Windows oli labeloitu vain tämän Microsoft 365-labelin alle. Musta se on edelleen aika rohkeeta Buildissa.
Se on rohkeeta, että häivitetään sitä Windows-brändiä pidemmälle ja pidemmälle ja nostetaan tämä M365 esiin. Mikä tietysti siitä riippuen, jos sä Expossa kysyt joltain Microsoftin ihmiseltä, mikä on M365 teille, niin se on aina ihan eri asia, koska siihen kuuluu niin paljon eri tuotteita, niin paljon eri mahdollisuuksia, mitä sen sisälle voi laittaa.
Joo, sitä mä oon monesti miettinyt, että se on aika mielenkiintoista, että Microsoftilla on tuote nimeltä Microsoft 365, joka ei millään tavalla kata läheskään koko Microsoftin tuotepalettia, mutta se kattaa niin ison osan, että kun Microsoftilaiset kysyt, mikä se on, niin se vastaus on just niin kuin, että se on the modern client experience. Mitä?
Mutta eikö toi niinku make sense siinä mielessä, että jos meitä nyt kuuntelee tuolla IT-admin, joka jotain korporaation Windowsia ja poliisyitä ja tämmöisiä sitten kelaa ja yrittää pitää niitä kondiksessa, niin eikö tämä niinku pilvipoliisyt ja etäkäyttäminen ja tämmöinen ole niinku osa sitä M365-juttua ja sen seuraaminen ja pystyy tekemään duunia mistä vaan ja niin eikö se, niinku, se sun desktopi, että se on niinku jotenkin synergistinen sen pilvisäännöstön kanssa, niin eikö se ole aika, aika niin kuin luontevaa. Se on aika eri juttu kuin ennen, mutta niin kuin, eikö tuohon pidäkin hypätä tolleen, että jengi rupeaa kelaamaan sitä vähän niin kuin tota kautta, että hei, että ei voi vaan olla niin kuin omassa verkossa.
Kyllä se nimenomaan on sitä. Ja totta kai Office 365 on klassisesti aina ollut se, missä on ollut ehkä tunnetuimmat ja eniten myyneet lisenssit ja palvelut. Ja nyt se, että Microsoft 365 tuodaan tuohon ja vahvasti nimenomaan Windows 10 edellä, niin kyllä se varmaan laittaa monen IT-ammattilaisen miettimään, että hetkinen, että jos mä oon 15 vuotta ylläpitänyt tätä, niin mitäs mä nyt oikeastaan jatkossa tuossa sitten teen. Ja osin mä näen, että sekä Buildin tuossa M365 keynoteissa että kautta linjan näissä esityksissä, niin vähän niin kuin tuodaan semmoista vakuuttelua, että elämä jatkuu ja hommia jatkossakin. Se on vähän toisenlaista, se on ehkä haastavampaa tietyiltä osin, mutta nyt täytyy opetella jotain uusia skillsejä. Mennään eteenpäin.
Sano hei Jussi, ennen kuin mennään Buildin sisältöön, mikä sun fiilis niin kuin Microsoft 365-sesta brändäyksenä ja tuotteena on, että tavallaan miten se on otettu organisaatioissa vastaan, mikä fiilis siitä tulee, koska siinä on tämä niin kuin konfuusiopuoli, mitä sä sanoit, ja toisaalta siinä on mukana se, että kun sä ostat jonkun M365-E5-lisenssi, niin tavallaan se on tietyllä tavalla mun mielestä ainakin ihan fiksu paketointi. Se niin kuin ikään kuin tavallaan pelastaa sut siltä vaivalta, että sun pitää alkaa parsimaan sieltä täältä ja tuolta juttuja.
Kyllä, siis mun näkemys ja kokemus, mitä mä näen asiakkailla, ehkä enemmän myös maailmalla, mitä koitan viestiä ja käydä ja kysellä, on se, että M365 nähdään nimenomaan se Windows 10 plus Azure AD ja sitä kautta sen security-ominaisuudet edellä. Mutta vastaavasti, jos mä juttelen jonkun SharePoint-asiantuntijan kanssa, niin he puhuu SharePoint Onlineista, ehkä Office 365 ja Teamsista totta kai. Mutta siltä puolelta tulevana se M365 on aika paljon etäisempi. Ja enemmän se on se IT Pro, infra, hallintapuoli, eli Intunet ja vastaavat, mihin se M365 kulminoituu. Ja jos Nadella puhuu vuosi sitten Buildissa Microsoft 365 devaajista, ja mä muistan, Joone, me istuttiin silloin vierekkään siellä keynote-yleisössä, katsottiin toisiamme tyhjä katse silmissämme ja mietittiin, mitähän se meinaa.
Niin toi on varmaan niin kuin se asia, mä en edes yrittänyt tässä kohtaa asettaa sua siihen vaikeaseen tilanteeseen. Mä olisin kysynyt sulta, että mitäs Microsoft 365 devaajille kuuluu, koska musta tuntuu, että niin kuin devaaja yleisössä jengi hahmottaa siinä kaksi elementtiä, että jos mä devaan Windowsin, niin kai mä sitten on M365 devaaja, ja toisaalta, että jos mä käytän Microsoft Graphia, niin kai mä sitten on M365 devaaja, mutta niinku sen niinku M365-konseptin sisällä, mutta sitten jotenkin semmoinen niinku devaaja-synergia, niin se on vähän hakusalla.
Se on täysin hakusalla, ja niin kaunista kuin se M365-brändäys ja lisenssointi koettaakin olla, että kaikki on ikään kuin samaa sateenvarjoa, niin se tuntuu, että se on myös entis sekavampaa ihmisille. Et mainitsit Microsoft Graphin, mulla voi olla tarve projektissa käyttää Microsoft Graphia johonkin, lukeakseni nyt vaikka Teamsista jotain, jonkun groupin tai tiimin tai kanavan tietoa, niin en mä kauhean sitoutunut mihinkään Microsoft 365-filosofiaan tai DevOps-käytäntöihin olevaan. Mä teen jotain omaa juttua, satun nyt käyttämään jotain palvelua ymmärtämättä, mihin se kuuluu siinä kokonaisuudessa.
Toi on mielenkiintoinen juttu laajemminkin tämmöisissä kokoomatuotteissa, että tuli itselle semmoinen fiilis silloin, kun haastateltiin Kokkarisen Laura joskus joulun alla, niin hänkin sanoi jotenkin siinä, kommentoi, että tavallaan Microsoft Graphia voi käyttää niin kuin wrapperina olemassa oleville apeille, mutta oikeasti niin kyllähän niitä kaikki apeja voi käyttää suoraankin, että ei välttämättä tarvitse olla mitenkään kauhean kommitoitunut graafin konseptiin voidakseen käyttää sitä.
Joo, ja siinä on se ikuinen lupaus, Graph on hyvä esimerkki, että luvataan, että tähän tulee nämä asiat, ja tulevaisuudessa on se yksi API, jota tarvitset, mutta aina on niitä poikkeustapauksia, että kun tarvitset jotain spesifiä, sitä ei löydykään graafista, mutta se löytyy jonkun tuotteen kautta ja toimii ehkä joutuisammin tai mukavammin itselle, niin jälleen kerran M365 lupaa paljon siihen, samalla tavalla ehkä kuin Azure lupaa paljon ja toimittaakin paljon, mutta ei mun välttämättä tarvitse sen laajemmin ymmärtää Azure tai M365-filosofia voidakseni ottaa yhden tuotteen sieltä noin 200 tuotteesta ja sanoa, että tätä mä nyt käytän ja tähän mä keskityn.
Joo, kyllä. No mut hei Bildi mitä sisältöä seurasit, mikä jäi tavallaan päähän siitä?
Siinä on ehkä se positiivinen haaste, että yhtäältä haluan seurata Azure-sisältöä, mutta osa siitä Azure-sisällöstä menee tavallaan niin ohi siitä omasta fokuksesta, ehkä IoT-hen tai Mixed Realityn tai johonkin semmoiseen, mistä mä tiedän, että mä en akuutisti tarvitse siitä syvällisempää tietoa. Ja vastaavasti mun on hyvä ja mun täytyy tietää enemmän M365:stä, ja se aiheuttaa taas sen, että helposti se M365 menee todella syvään johonkin Windows 10 automaattiseen asennukseen Windows Autopilottia hyödyntäen, jossa taas huomaan, että välttämättä sekään ei ole just sitä työtä, mitä itse tulevaisuudessa tekee. Niin mä koitan vähän tasapainoilla, mä koitan ottaa enemmän Azurea, mahdollisimman paljon M365 ja löytää semmoisia yhtymäkohtia, että sais riittävän leveän ymmärryksen generalistina, mutta riittävän syvän ymmärryksen niistä pääteknologioista spesialistina.
Mm. Kuinka moni ihminen Suomessa operoi tuollaisella toimenkuvalla?
Niin, mietin tässä, että se on hyvä, että sä et tämmöinen haalia, että sä noi termit, mitä sä käytit, sä yrität ottaa enemmän Azurea ja mahdollisimman paljon M365, että siinä ei varsinaisesti vähennetty mitään, mutta ei, onneksi sä sait vähennetty sen yhden kuudesosa valmiiksi kirjasta, niin sulla on nyt aikaa opiskella vähän tässä välissä.
Joo, ja nythän on kuitenkin kesä tulossa, niin ehtii hoitaa noita koulun läksyjä pikkusen alta pois ja viimeistään heinäkuussa alan kyllä kirjoittamaan seuraavaa kirjaa, ettei nyt ihan jouten tässä malta olla.
Se on oikein. Mikä on semmoinen, ekana tulee, jos kysytään, että joku uudistus tai announcementti, niin mikä ekana pulpahtaa mieleen, että mikä oli niin kuin mielenkiintoisin, siis emotionaalisesti, niin semmoinen, mikä jäpää niin kuin koukkasi?
Siellä oli monta asiaa, jotka emotionaalisesti kosketti ja mieleen ehkä top 3 muistona elämässä. Mullahan on siis 3 lastakin myös, mutta jostain pitää tinkiä.
Se on pakko.
Ehkä mun tekee mieli nostaa joku sellainen asia, mikä ei välttämättä ihan ole kaikilla tähtäimissä tai tutkassa ykkösenä. Mä nostan Windows-terminaalin esiin yhtenä näistä bildin julkistuksista.
Nyt aloitit aika geekistä päästä.
Kyllä.
Mutta sillä on niinku kulttistatus, ja mun mielestä musta tuntuu, että se sai niinku jossain Twitterissä, kun se julkaistiin esimerkiksi, niin se sai niinku ihan himmeätä huomioon, ainakin niinku mun kuplassa.
Se on äärimmäisen mielenkiintoinen, ja jos mä mietin sitä muutamalta kantilta, meillä on siis tuloillaan tänä kesänä ensimmäinen stabiiliversio Windows-terminaalista. GitHubistahan se löytyy, sä voit ottaa sen sieltä, kääntää itse ajasta tänä päivänäkin. Toimii, ja tänä päivänä se antaa siis sulle klassisen Windowsin command promptin ja PowerShellin. Eli kyseessä uusi komentokehote, jossa on tabit, ja mikä hienointa, rullahiirellä voit zoomata sisään, eli nostaa fonttikokoa saumattomasti isommaksi ja pienemmäksi.
Herra Jumala.
Ja siinä on sellainen kevyt transparency-efekti vakiona päällä, mikä aina aiheuttaa semmoista positiivista iloa yleisössä, jos jossain tapahtumassa näyttää.
Saako sen full screeniksi pienellä fontilla?
Saa.
Sen, että ihan Linuxilta.
Ja se, mikä tässä oli mielenkiintoista, että Microsoft on siis komissioinut mainostoimiston tekemään leffamaisen trailerin Windows-terminaalista, mitä jaetaan, ja YouTubesta löytyy tänä päivänäkin se.
Linkki, laitetaan linkki.
Siinä on hyvä ja sähäkkä mukaansa tempaava musiikki, se on ihan niin kuin toimintaleffan aloitus, ja siinä näytetään 3D-animaatioita ja miten joku kirjoittaa hienoja Python-komentoja sinne. Ja kun mä mietin sitä, mihinkä minä tätä nyt oikeasti tarvitsen, koska mun selkärankaan on jostain vuodesta 1993 lähtien tullut joku command.com tai CMD, millä mä avaan eteen asioita.
Mm-hmm.
Joskus avaan PowerShellin, sit kun on pakko, tai mä koen, mä oon hukkaamassa tietoa sieltä, mä haluan käyttää sitä. Aika harvoin mä avaan mitään muuta shellia. Ja mä tiedän, että on Commander ja monia muita tämmöisiä kolmannen osapuolen ratkaisuja. Ja nyt kun mä mietin Windows-terminaalia, niin jatkossahan se tulee antamaan mulle täbeinä Command Promptin PowerShellin ja haluamani Linux-shellit, bashit ja vastaavat. Ja ne on kaikki kivasti sulassa sovussa. Ja mitä sillä on oikeastaan väliä? Mähän voin nytkin asentaa ne kaikki. Ja se väli tulee siitä, että nyt riippumatta mitä laitetta mä käytän, käytänkö mä Windowsia, käytänkö mä Mackiä, käytänkö mä Linuxia, mä saan Windows-terminaalin siihen, mä voin ajaa haluamini shellejä ja tehdä sitä työtä mahdollisimman tehokkaasti. Eli enemmän ja enemmän mennään siitä, että meillä on ollut command prompti, battitiedostot, CMD-skriptit, sitten ollaan menty PowerShelliin, siitä viime vuosina menty sitten ihan Linux-shelleihin, ja nyt mennään tavallaan siitä vielä askeleen eteenpäin, että sekoitetaan ne kaikki, käytä mitä haluat, millä alustalla haluat.
Tämä terminaali, tietysti se, niin kuin se hypetys on niin kuin tietyllä tavalla överiä. Mä en itse ainakin ihan rehellisesti sanottuna koen, että se on vain niin kuin terminaali-ikkuna. Ja samaan aikaan kyllä mä niin kuin jotenkin ymmärrän sen, että se liittyy tämmöiseen laajempaan pyrkimykseen tehdä Windowsista niin kuin paras devausboksi, mitä ikinä missään on ollut, ja tavallaan se, niin kuin se, että sä voit ajaa Linuxia ja niin edelleen, niin se on, ne on niin isoja steppejä siihen suuntaan, että kyllähän sellaiselle tyypille, joka on esimerkiksi fanaattisesti tottunut käyttämään bashia devauksessa, niin toi on ihan yhtä tärkeä niin kuin ergonomiotekijä kuin se, että sählynpelaaja haluaa valita, että mitä grippiteippiä se käyttää mailassa. Et se tuntuu ihan trivialilta seikalta. Tuntuu ihan trivialilta seikalta, mutta oikeasti sillä on väliä, että kun sun käsi hikoilee, kun sä teet sitä, mitä sä teet.
Kannattaa pysyä paikoillaan, kärkkyä. Maalivahti. Mutta siis kyllä mä jotenkin, vaikka itse en käytä terminaalia, että kyllä mä niinku sen powercelli isen sitten avaan, tai mikä sieltä nyt avautuukaan, jos mä sellaista tartten, mutta et jotenkin kun kellaan, että se on nyt 20 vuotta ollut niinku kuraa, niin se vaan, että okei, hei, ne uudistaa tämän vihdoinkin, niin se vaan tuntuu niin kuin mahtavaa. En käytä mihinkään, mutta kun se on ollut niin lasten kengissä niin pitkään, niin se vaan tuntuu siltä, että hyvä, heittäkää, tehkää tuosta parempi. Toi on huono.
Niin, joo, mutta toi liittyy musta semmoiseen laajempaankin kysymykseen, että aika monet niistä ihmistä, jotka esimerkiksi tottu devaamaan ihan täysin Visual Studio-vetoisesti kaikkia niitä asioita, mitä ne tekee, niin ne on nyt niinku ikään kuin humpsahtanut semmoiseen maailmaan, jossa niiden pitää käyttää myös shelliä apuna. Siis on itse asiassa devauksia aika paljon asioita, joita on aika vaikea tehdä ilman shelliä nykyään. Tilanne on paljon parempi hiirikäyttäjän kannalta joskus se ei, niinku 10 vuotta sitten.
Se pitää paikkansa. Tietty aika moni varmaan käyttää VS Coden sitä sisäänrakennettua shelliä.
Varmaan, mutta sanotaan, että ihmiset,
tai Commanderia. Commanderia on aika suosittu.
Ihmiset, jotka käyttää VS Coden sisäänrakennettua shelliä tai Commanderia, ne on jo aika niin kuin sofistikoitunut shellin käyttäjäyleisö. Nythän tässä tavoitellaan varmaan niin kuin sekä sitä niin kuin äärisofistikoitunutta jengiä, että toisaalta tavallaan niin kuin upgradeata mielikuvaa sitä jengiä kohtaan, jotka ei ole tottunut käyttämään sitä shelliä.
Kyllä, ja kyllä mä näen tuolla, että nyt, okei, nyt kun toi tulee vaihtoehdoksi, niin ehkä se sitten noiden sijaan voi käyttää itsekin, kun jos se on helppo avata vaan CMD, run.
Kyllä, kyllä.
Ja tietysti huomioitavaa, että Command Prompt on kuitenkin ollut integraali osa Windowsia, mitä, 2-3 vuosikymmentä. Ja nyt meillä on Command Prompt, eli se hostiprosessi, sehän on myös avointa lähdekoodia. Ja mielenkiintoinen veto Microsoftilta, otetaan yksi klassisimmista asioista, lyödään se GitHubia ja sanotaan, että se on siinä.
No, se on musta ihan rohkeita suunnan nähtyä monella tavalla.
Kyllä. Toinen asia, minkä nostan esiin, on Microsoft Search.
Okei.
Okay. Yhtä hähmäinen kuin Microsoft 365 on ollut pitkään. Tästä on nyt 1,5 vuotta puhuttu. Tulemme saamaan haun, joka kattaa kaiken tuottavuusratkaisuista. Jammerit, Teamsit, sähköpostit, kalenterit, SharePointit, OneDriveit. Kaikki, missä mulla on tietoa, mulla tulee yksi hakuikkuna, mä voin kirjoittaa siihen jotain. Ja luvatusti se sitten palauttaa mulle, mistä ikinä se tieto löytyy.
Okei, että jos mä niinku kirjoitan siihen estimate, niin se palauttaa mulle ne Teams-jutut, missä oot sanonut mulle estimate, ja sitten se palauttaa PowerPointin jostain Delvestä, missä on sana estimate, ja SharePoint-folderi, missä on sana estimate, ja niinku tämmöistä kaikkea. Jotenkin se sitten maagisesti näyttää ne siinä resulttisivulla.
Juuri näin, ja jos miettii aikaa ennen pilveä, kun meillä oli on-premises, niin siinähän SharePointiin ja Windows Vistaan pystyi rakentamaan tämän saman toiminnallisuuden 2007-2008. Ja nyt tämä sama ominaisuus on saatu tehty pilveen. Ja tämä on ottanut kuitenkin nyt tämän 1,5 vuotta siitä, kun nähtiin ekat mockupit ja lupaukset, että real soon now. Ja nyt Buildin Microsoft 365 keynoteissa nostettiin esiin, että täältä se tulee. Ja ehkä pienen suolan kerran otin kyllä nämä julkistukset, ja sitten kun pääsi oikeasti pureutumaan, mistä tässä on kyse, niin juuri tänä päivänähän Microsoft Search meinaa sitä, että sä laitat sun Office 365 tenantissa täpän päälle, eli menemällä Microsoft 365 Admin Centeriin, ja laitat sieltä täpän päälle, kyllä haluan tämän käyttöön, 24 tuntia myöhemmin se on aktivoitu, ja nyt sä voit kirjautua Bingiin, tehdä haun sieltä, ja se palauttaa sun Office 365 tenantista rajatusti hakutuloksia.
Se on nyt tänään, se on tää.
Tänään se on tää. Ja tätä kun miettii, että minkä ihmeen takia eivät saa enempää aikaiseksi, mä voin vaan kuvitella sitä, kuinka paljon siellä on ollut backendissä yhdisteltävää, että ylipäänsä nämä datat juttelee keskenään. Jos miettii Jammeria, minkä Microsoft osti joskus 2012, ihan eri platalla, ihan eri frameworkilla rakennettu kuin mikään Microsoftin alusta, ja sitten verrataan siitä johonkin Teams, joka on puhtaalta pöydältä tehty puhtaasti pilveen, niin voin vaan kuvitella sitä, kun joku miettii, että miten me indeksoidaan tätä sisältöä yhtäältä niin, että se indeksi olisi mahdollisimman ajanmukainen, ja toisaalta niin, että meillä ei rajatonta määrää palvelimia, millä me tätä indeksointia tehdään. Mm. Ja siitä pitäisi olla monikielisyydet. Kaikki nämä klassiset haunongelmat, mitkä paperilla tuntuu helpoilta, mutta se kun ne lähtee ratkomaan, huomaa, että onkin itse asiassa aika vaikeaa.
Mm. No hei, sano Jussi, niin kun nyt mä kysyn rehellisen, mutta ehkä vähän vaikean kysymyksen, että mikä sun fiilis on tavallaan, niin kuin Microsoft Search, mä ymmärrän, että silloin jos sä oot jenkki, multinationaali korporaatio, jolla on massiivinen intranetti, niin varmasti sillä on oma arvonsa, että sä saat Bingiin tuupattua omat hakutulokset sekaan, sure. Mutta aika monella ihmisellä, ja minäkin niin kuin välillä mukaan lukien, niin on semmoinen sentimentti, että niin kuin Microsoftin tekemät haut ei vaan yksinkertaisesti toimi. Siis Windowsin start-valikon haku toimii vähän randomisti, miten toimii. Outlookin haku on musta parantunut merkittävästi, mutta sekin on edelleen vähän jotenkin sille silloin tällöin kälyinen. Outlook.comin haku mun mielestä toimii aika hyvin. Bing on Jenkeissä ihan ok, mutta ei mun mielestä niinku loista mitenkään hakutarkkuudellaan. Niin onko tuolla niinku uskottavuutta ja valueproppia? Et varmaan toi on niinku niin, että ei ole toista tuotetta, joka tekisi ihan saman asian. Et siinä mielessä obviously on, mutta niinku, toimiko se tarpeeksi hyvin?
Täytyy sanoa, että Bingia käytän kyllä todella vähän, mutta muistan lukenen ihan muutama päivä sitten tilastotietoa, että Bingin tämänhetkinen revenue mainosmyynnistä on enemmän kuin LinkedInin. Ja se kertoo siitä, että sitä käytetään koko lailla paljon muualla maailmassa, ja muualla maailmassa nyt ehkä enimmäkseen Pohjois-Amerikassa. Osin myös siksi, että se nyt sattuu olemaan se vakiohakukone, selaimiin, Windowseihin ja vastaaviin.
Ja se on se markkina, missä Bing on niinku rollautattu, että siinä on jotain järkeä käyttääkin sitä.
Kyllä sä oot lokaalia tulosta ja sellaista insightia, mitä ei Suomessa vaikka saa just sen näin kautta. Mutta on kysymykseen, että onko Microsoft Search, voisiko se olla tai onko se sellainen alusta tai ratkaisu, että se pystyisi ikään kuin korjaamaan kaikkien näiden muiden palveluiden hakuongelmat. Ja sanoitkin, että Outlook on the web, eli web-puolen Outlookissa, että siinähän se alkaa jo pikkuhiljaa toimia. Se on varmaan yksi ensimmäisistä, mikä hyötyy Microsoft Searchista. Mä en osaa sanoa sitä, että tuleeko siitä ikinä täydellinen, huomioiden tietysti moni maa EU-ssakin on monikielinen, ja suomen kieli on sen verran pieni kielialue, että mä ymmärrän, että kaikki sijamuodot ja taivutukset ja muut ei tule ikinä, tai ne tulee, mutta ne ei ole ikinä riittävän hyviä.
Joo, ja niin kuin lingvistiikka siksi se mä ymmärrän, se on oikeasti niin kuin, se on ihan aidosti vaikea kysymys, mutta musta tuntuu, että aika paljon on niin kuin sellaisia kokemuksia, että ärsyttää se, että sä kirjoitat niin kuin triviaalin hakuehdon from2.offbeat Outlookiin, ja jotain tuloksia tulee, ja sitten sä meet niin kuin Office 365 webmailiin ja teet siellä saman haun, saat ihan eri setin tuloksia. Että tavallaan sellaisia asioita, mitkä ei ole niinkään kielestäkin, mitkä on sitä perusenkinä. Jotenkin mulla on niin kuin sellainen olo, että tavallaan luotettavuusimago on jo kärsinyt ton haun osalta. En mä sano, etteikö sitä kannata kehittää. Toi sun pointti ad revenueista on ihan niin kuin aika vahva ja Binghän on niin kuin tulosta tekevä yksikkö, mutta kyllä jotenkin mua niin kuin mietityttää se, että onko toi yrityshaun onko niin kuin hakukentällä, onko siellä todella sijaa kilpailla?
En mä tiedä, onko toi niin kuin, joo, Outlookin haku nyt toimii miten sattuu silloin tälle, mutta onko toi Jouni, niin kuin, kun sä oot niin spesiaalisti käyttäjä, että onko niin, että jos Microsoft toisi esille tämmöistä, hei tämmöinen Microsoft Search, teillä on Office 365 käytössä, embeddakkaa teidän intranettiin, tämmöinen hakulaatikko, ja kun siihen kirjoittaa mitä vaan, niin se näyttää kaiken. Sä voit kirjoittaa siihen, että eiliseltä tämän tyypin muuttamat dokumentit, niin kuin Delve-tyyppisesti, ja sitten missä on tämä sana. Niin jos ne oikeasti toisi tommoisen experience, niin kyllä mä nyt kuvittelen, että se tulisi käyttöön. Ja sitten jos se toimisi hyvin, niin se vähän korjaisi tota, mutta mä en tiedä, onko toi sun niin kuin imako kolhu, onko se jotenkin niin kuin yleinen ajatus vai onko se sun spesifinen
tuommoisena? Hyvä kysymys. Mä en ole itse koe olevani ollenkaan niin kuin tässäkään asiassa kova valittaja. Teknologia nihilisti hyvinkin, mutta se, että mietin sitä, että mä en ainakaan koe olevani kova valittamaan, mutta mä kuulen paljon, mutta en tiedä. Siis se on vaikea sanoa, jokainen elää kuplassa.
Kyllä mä näen ton niin kuin olemassaolon tavansa tosta, mutta onko vaihtoehtoja tavallaan? Vai on noi työkalut ja niitä voi hakea, niin jos ne tuo nyt graafin kautta tämmöisen, niin toivotaan, että se toimii, mutta emme mistään Bingistä rupea etsiin kyllä meidän organisaation juttu, ja se on ihan varma.
Ei, mä luulen, että se Bing-liitos oli ehkä se maatalolle roikkuva hedelmä, millä saatiin nopeasti
julkaistua jotain.
Julkaistua jotain niin. Ja myös niitä innovaatioita Bingin puolelta otettu käyttöön ja ehkä käytetty sitä brändiarvoa sen osalta. Mä joskus mietin sitä, että jos itse päättäisi olla käyttämättä vaikka Googlea, alkaisi kaikki haut tekemään Bingillä, niin että olisi aina logannut sisään ja alkaisi käyttämään enemmän Windows 10 omaa hakua, mitä mä käytän todella vähän. Yleensä mä suunnilleen tiedän, missä mun data on, ja mä oon ehkä niin old school, että mä oon vaan nopeasti command promptia ja sanon dir tähti hakusana tähti kautta s, ja löydän usein sillä ne asiat, kuin odottamalla, että Windows 10 indeksari hyppää mukaan. Mutta jos mä menisin kokonaan siihen ääripäähän, että mä oisin aina logannut sisään, mä käyttäisin Bingia, mä käyttäisin O365-portaalin hakua, mä käyttäisin Windows 10 Officen hakua, mikä nyt siis alkaa olla Microsoft Searchia, niin mä luulen, että se alkaisi oppia se haku myös enemmän. Samalla tavalla, jos mä tänä päivänä käytän Googlea ja mä teen haun ja Sakke tai Jouni, te teette haun, niin tehän saatte eri tulokset, koska te olette logannut teidän Google-tilillä sisään se personoista teille.
Eli siis sä itse asiassa niin kuin argumentoit tavallaan, että niin kuin Microsoftin hakupalvelut on vähän niin kuin väkivalta, että jos ei se toimi, niin sä et käytä sitä tarpeeksi.
Osin se. Mä argumentoin sen niin, että se olisi parempi kokemus, jos itse käyttäisi sitä enemmän. Okay. Mä ymmärrän myös, että on vaikea käyttää sitä enemmän, kun ei ole nyt tyytyväinen siihen tasoon.
Klassinen munakana.
Kyllä.
Joo.
Toivotaan, että saat on kondiksen, koska jos miettii 5 vuotta eteenpäin, että kuinka paljon siellä on kamaa, aika moni organisaatio käyttää kokonaan Microsoftin työkaluja Office 365 kautta, ja monet työkaluthan toimii, mutta se, että olisi tuommoinen unified hakunäkymä, niin kuvitteleko joku, että siitä ei olisi 5 vuoden päästä. Se on ihan pakko olla.
Kyllä se on ihan pakko
niin kuin
olla.
Ihan se ei saa miskään sitä kutsua, mutta tavallaan sen on vaan pakko tulla sieltä ja sen on pakko toimia.
Mä kuulen usein sanottavan, varsinkin tämmöisissä Buildin kaltaisissa tapahtumissa mainitaan, että 5 vuoden kuluttua meidän lapset tekee työtä, mitä ei tänä päivänä ole olemassakaan. Ja mä aina mietin, että no osin ehkä näin, mutta jotenkin mä näen, että se on useimmin sellainen subsetti jostain isommasta, mitä tänä päivänä tehdään. Ja ehkä tämä haku tulee olemaan subsetti siinä suhteessa, että meillä on hakulaatikko, ehkä mä en käytä sitä hakulaatikkoa, mutta mulla on jonkunnäköinen muu tapa indikoida. Ja siellä taustalla on kuitenkin hakulogiikka, joka tekee niitä asioita.
Haluankin tässä mainostaa lasteni Python-ekstensioita Minecraftiin kaupan 5 vuoden päästä.
Aika hyvä. Myyt se niinku futureja niihin, että voi tässä kohtaa jo kommitoitua.
10 pinnaa hinnasta, vaan 5 hunttia per ekstensio, 50 tänne jätkät, te olette mukana.
Okei.
Okay. Otat se PayPalin?
Totta kai mä otan PayPalia.
Mä voisin maksaa Bitcoinin.
Mä otan niitäkin.
All right. Hyvä.
Mitäs sitten? Oliko Jouni sulla jotain julkistuksia Billistä, mitkä sulla herätti isoja tunteita siellä, kun meditoit zenmäisessä lootusasennossa sängylläsi hotellihuoneessa ja ihailit Seattlen taivasta?
Joo, se oli kauniisti kuva. Sanotaan näin, että mä ehkä niin kun, tietysti tavalla niin kun, en halua sanoa negatiivisesti, mutta ehkä mun sentimentti helposti Buildista on se, että se keynote on liian sillisalaatti, siinä on liian paljon asiaa. Viime vuonna esimerkiksi Buildin niin kuin, tavallaan siinä keynoteissa oli semmoista kantavaa teemaa, lähdetty rakentamaan esimerkiksi AI-etiikkaa ja tämän tyyppisten asioiden päälle, ja nyt se ei mun mielestä ollut niin selkeä ollenkaan, että mihin nämä kaikki julkaisut liittyy, ja kamaa vaan tuli ja tuli ja tuli, sitä oli todella paljon. Mutta yksi asia, minkä tietysti niin kuin, täytyy ehkä tavallaan tämmöisellä vanhalla devaajahistorialla nostaa esiin, ja mikä on niin kuin, mielenkiintoinen asia, ei välttämättä enää kauhean monelle uutuus, niin on siis tämä .NET Frameworkin kohtalo. Ja siinä mun mielestä se niin kuin, mielenkiintoinen julkistus oli se, että 4.8 jää viimeiseksi desktop frameworkiksi, ja .NET Core 3:n jälkeinen versio 2020 syksyllä tulee olemaan nimeltään .NET 5. Ja siinä niin kuin kaksi aspektia, mun mielestä ensinnäkin se, että tehdään näin voimakas indikaatio siitä, että tavallaan tämä on niin kuin end of life .NET frameworkin niin kuin tämmöiselle feature-kehitykselle, joskaan ei mitenkään tuelle tai mitään sellaista. Ja toisaalta se, että siinä julkaistiin samalla myös se, että jatkossa niin kuin .NETia tullaan versioimaan kerta vuoteen, vaikka nyt me ei mennäkään vuosinumeroversioilla, että siis .NET 6 niin tulee 2021. Ne on musta mielenkiintoisia julkaisuja ja se, että ne sanotaan, että ne tulee niin kuin syksyllä 2020 ja syksyllä 2021 ja siihen tyyliin, niin se antaa niin kuin kyllä semmoista ennustettavuutta tuolle platformille, jota sille ei itse asiassa pitkään aikaan ole ollut. Mm. Jos miettii ihan niin kuin Visual Studion versionumeroita, niin nehän on tavallaan hyppinyt. Välillä on ollut välissä 0 vuotta ja välillä on ollut välissä 3 vuotta. Ja nyt tavallaan niin kuin ollaan luomassa semmoista tosi ennakoitavaa kadenssia vähintään sen niin kuin Core Frameworkin osalta. Se on musta niinku mielenkiintoinen muutos.
Mutta myöskin niinku, tämä koko markkinointi tai myynti tai mikä nyt onkaan, mutta toi niinku vaikutus ihmisen perseptio on sillä, että sanotaan, että hei, joka vuosi meillä tulee uusi versionumero. Synnyttää heti sen ajatuksen, että joka vuosi menee eteenpäin. Ihan oikeasti C-Sharp-kielenä ja .NET frameworkina on kehittynyt joka vuosi huimasti vuodesta 2001.
Mä samaa mieltä.
Verrattuna muihin kieliinkin ja tälleen, että sehän niin tunnistetaan siitä. Ja nyt yhtäkkiä niin kuin, eihän mikään ole muuttunut, mutta toi tuntuu itsellekin siltä, että onpa kiva tämmöinen näkyvyys.
Siis sä oot musta ihan oikeassa tuossa. Tuossahan on niin kuin illuusio pitkälti. Mun mielestä se on ehkä niin kuin, se on hauskaa, että kun Microsoftin julkaisukadenssi oli aikaisemmin, esimerkiksi .NET on saatu sidottu semmoisiin asioihin, niin kuin Windowsin julkaisut ja Visual Studio julkaisut, niin nyt otetaan tavallaan, että se on kalenteri, joka draivaa DevOps-työkalujen kehitystä, niin se on mun mielestä niin kuin viestinä selkeämpi kuin mitä on tavallaan pitkän aikaan ollut. Et sitä mä niin kuin arvostan.
Kyllä.
Miten toi nyt menee? Eli .NET 5 tulee 2020 ensi vuonna.
Kyllä.
Ja .NET Core 3 previkkahan taisi tulla nyt buildin.
Niin, no previkoita on tullut useampia. .NET Core 3 shippaa syksyllä.
Joo, eli mitä mä teen ensi vuonna, jos mä aloitan uuden projektin, joka on klassinen Windows Desktop Softa. Mä menen tosi kovalla etunojalla .NET 5, tai sit mä menen tosi vanhalla jollain WinForms Win32 koodilla.
Joo, tämä on mun mielestä ihan mielenkiintoinen kysymys. Tietysti varmaan aika harva enää tekee.
Tuossa on noin kaksi vaihtoehtoa.
Niin just. Kannattaa polarisoida se asia noin pitkään. musta tämä on niinku hyvä kysymys, ja minuun pari ihmistä on ollut yhteydessä näiden buildin julkaisujen jälkeen ollut vähän silleen niinku paniikinomaisessa tilassa, että mitä pitää tehdä näille vanhoille ratkaisuille. Ainakin toinen heistä ehkä joskus kuuntelee ikkunastudiotakin, ettei siinä mitään. Mutta ehkä paniikinomainen tila on paljon sanottu, mutta siis kyllähän se on selvää, että tämä uudistus, vaikka se on periaatteessa just noin niin kuin Sakki kyynisti sanoi, että tähän on vain markkinointi, että ikään kuin brändättiin nämä asiat uudestaan, niin kyllä mä koen, että kyllä siinä niin kuin ikään kuin tehdään niin kuin tavallaan merkityksellisiä valintoja, kun sanotaan, että nyt tämän yhden frameworkin tie päättyy, ja vaikka se ei millään tavalla ole mikään end of life, niin kyllä se pakottaa kaikki evaluoimaan uudestaan sen, että mitä mä oikeasti teen. Ja mä itse, siis mulla on niinku sellainen fiilis, että tavallaan aika moni varmaan itse asiassa syvällä sisimmässään tietää se jo tänä päivänä, että jos mä oon aloittamassa uutta desktop-sovellusta, niin mikä on se paras niinku framework, jonka päälle mä teen, niin ei niitä oikeasti tarvitse tarkastella niinku CLRn elinkaariratkaisuja. Et jos ne on valmiita tekemään Windows Formsia, niin mä en usko, että .NET 4.8 loppuu niitä featuret kesken.
Se on ihan totta, ja oikein vastaus on React Native.
Niin, no se on muuten mielenkiintoinen pointti nyt, kun olet esiin, niin Microsofthan kovasti niin kuin sanoi, että haluamassa tukea React Nativea Windowsilla buildissä.
Kyllä.
Ja sekin on aika vahva viesti sinänsä.
Ja se on musta niin kuin, mehän siirryttiin tekemään Xamarinin sijasta mobiiliaplikaatiot React Nativella, ja tuossa just ollaan buildattu yhtä vähän isompaa, ja just tiimin kanssa puhuttiin, ja kehittäjät oli silleen, että oli kyllä niin oikea calli. Että tavallaan sä et siirtyä jotenkin tässä vaiheessa, että en tiedä siirryttiinkö liian myöhään vai mitä, mutta toi kuitenkin se, että okei, että jos React Nativesta saa jotain komponentteja vähän siihen selainpohjaiseen versioon, jos tehdään selainversio, niin jos sitten niitä samoja komponentteja saa vielä desktop-versio, jos tekee desktop-versio, niin ehkä se polku on pikemminkin se, että tehdään perinteinen deskari-versio, ja sitten kun se saavuttaa jonkun tietyn yleiskäyttöisyyden firman sisällä, niin tehdäänkin siitä selainversio, ja sitten ehkä saadaan niitä web-komponentteja, jotka toimii desktopin päällä Windowsin sisällä tämän build-uudistuksen myötä, niin jotenkin, mutta en mä nyt sano, että sen pitää olla React Native, että tämä oli vähän tämmöistä läpyskää, mutta tietysti Microsoft, niin kuin jotain teknologioita Microsoft lähtee puskemaan, React Native nyt on selkeästi yksi, Kubernetes on selkeästi yksi, on niin kuin tämmöisiä calleja, silloin tietää, että jos lähtee niitä käyttämään, niin kun ne on jonkun maturiteetin tason saavuttanut Microsoftin toimesta, niin sitten niitä voi silleen kohtuu turvallisesti käyttää. Tietysti siinä kohtaa.
Silverlight.
Joo, mutta Silverlight, mä en tiedä saavuttiko se ikänä sitä maturiteettia, mistä mä tässä puhun. Se threshold on joskus vaikea saada. Mutta mä luulen, että onko se sitten se, että Flashikin kuoli? Flash ja Silverlight kuoli molemmat, koska JavaScriptin maturiteetti nousi niiden yli, ja ne vaan niin kuin hävisi sen koko markkinan tavallaansa. Oliko se vähän erikoistilanne?
Niin, ja jos muistelee niitä vuosia, kun Silverlightia kovasti puskettiin, niin kyllähän siitä huoku koko ajan semmoinen massiivinen budjetti ja markkinointi, mutta tuntuu, että laajemmin, eli siis myös Microsoft-skenen ulkopuolella aika moni miettii, että onkohan tuosta mihinkään, tai mihin mä sitä käyttäisin, tai miksi mun pitäisi käyttää, kun taas sitten joku Kubernetes ja vastaavat, niin niistä on tullut se hyväksyntä pitkälti myös jo muualta.
Joo, toi on tosi tärkeä pointti, mitä sä sanot, että Silverlightillahan niin kun, se oli tavallaan osittain vastaus siihen, että mediateollisuus nähtiin sellaisena voimana, joka draivaa internettiä eteenpäin, ja niin kun DRM-kyvykkyyksiä ei ollut millään muulla platformilla, joten siinä oli jo niin kun yksi tavallaan peruste Silverlightin olemassaololle, joka vaan sitten feilasi. Ja sä oot ihan oikeastaan, että siihen kytkeytyy Flashin kuolemaan, mutta mun mielestä se on jälkikäteen helppo sanoa, että Silverlight ei vaikuttanut kypsältä. Silverlight oli menossa niin versiossa 4 siinä vaiheessa, kun se alkoi ensimmäisen kerran oikeasti ihmisiä epäilyttää, että mitä tästä tulee. Ja se oli ollut todella voimakasta se niin kuin esiintyönty, että tavallaan puhuttiin ajasta, jolloin niin kuin teknologia tyypillisesti tuotiin sellaisilla sanankäänteillä esiin.
Ja mä oon samaa mieltä tuossa täysin samaa mieltä. Siinä mielessä mun mielestä se kelaaminen silloin, teinkö mä 2005-2006 jonkun Silverlightin, SQL Management Softan yhdelle organisaatiolle, niin kyllä se jotenkin se ajattelu oli sitä, että hei, nyt halutaan tämmöinen rich application selaimen päälle, tehdäänkö Flashilla vai Silverlightilla. Ei kukaan tavallaan kelannut, että JavaScript ei ollut vielä niin kuin tullut, tavallaan se jQuery oli niin kuin alkupäässä ja noin, ei ollut niin kuin selain yhteensopivuuksia JavaScriptissa, ja sitten toi, ei kukaan ajatellut, että Flashi kuolee. Kaikki vaan sanoivat, että ei helvetti, pitää asentaa Java. Mutta niinku tavallaan se ei ollut niinku muuta ongelmia. Flashia oli surkea koodata, koska siinä ne joku action scriptin classit ei ollut vielä tullut. Et se oli niinku PHP alkuvuosina, kun niin. Ei ollut luokkia. Nykyään PHP on tosi varten otettava bisneskieli.
Siis periaatteessa me ruvettiin niinku tekemään bildijaksoja ja jätkä vetää PHP-liturgiaa täällä. Oliko Sakke bildis jotain, mikä sua kiinnosti?
No joo, oli se semmoinen, mikä oikein niin kuin, että odota vähän, onko tämä vitsi, että mä olin sillä, että nyt tämä on joku niin kuin läppä, että jostain niin kuin tuli, että Azure, että SQL-tietokannan saa serverlessinä, niin mä olin sillä, että tämä on vitsi, että tämä on pakko olla vitsi, että ei voi pitää paikkansa, että kelaa tavallaan, että okei, määritellään tietomallia, määritellään relaatioita, jumalauta, käskeit, deletä ja tehdään proseduurit ja kaikki, ja sitten sä voisit ostaa sitä sekuntipohjaisesti sitä, kun se tavallaan pyörii. Mutta ei, semmoinen siellä tuli. Ja toi tosiaan Azure SQL serverless, ja toi, se on sellainen, että sitä laskutetaan sekuntipohjaisesti aina silloin, kun CPUta tai muistia kulutetaan, ja sitten silloin, kun ei kuluteta, niin silloin laskutetaan vaan se, että mitä siellä on storakessa, eli kuinka suuri se käytännössä se kanta on. Ja tällä hetkellä herää aika hitaasti. Se on semmoinen 30-45 sekkaa, että kun sulla tulee, jos se on niin kuin itlenä se sun kanta, niin aamun ensimmäinen kutsu kun tulee, niin joo, yöltä ei ole paljon mitään kustannuksia. Se on sinänsä aika päheitä, että se on niin kuin oikeasti niin kuin tommoinen autoscalingi. Mutta sitten, you know, ekaan requestiin menee se minsa, niin kyllä siinä voi ruveta CFOta harmittaan tavallaan, jos menee niin kuin minsa ennen kuin se rehydroituu siellä. Mutta muuten kuin toi warm-up, että jos sen sitten niinku warm-uppaa jollain triggerillä Azure Function, joka pyörähtää vaikka 7.30 ja on sopinut sen homman tai muuta, niin, ja sitten se pysyy niinku työajan vaikka hydroituneena ja se SQL on sitten siinä pystyssä, niin toi niin tuntuu aika kivalta, koska semmoinen ajattelu, että hei, että sammutetaan tämmöinen SQL-pannu yöksi, ettei siitä tule mitään kuluja ja nostetaan se DevOpsilla kokonaisuudessaan pystyyn, niin semmoista se on vähän vaikea storio teknisesti. Että tolle on musta paikka, ja kun ne saa noin niinku warm-upit vähän nopeammiksi ja muuta, niin se voi olla ihan inhimillinenkin. Toi on musta niinku super jotenkin, tuli mulle niinku vähän puskista. Että mä olin ihan silleen, että hei, come on, mitä tää on?
Se on musta kova. Ja siis faktahan on se, että Azuren serverless store, siinä on niinku paljon hyviä elementtejä, mutta siinä tavallaan se ei ole vieläkään kauhean kokonainen. Että se on niinku siistiä, että meillä on datastorageenkin sen tyyppisiä optioita vielä.
Joo, se on ihan. Siellä oli niinku datajuttu muutenkin, niinku Azure Data Explorer, joka on musta niinku silleen päheä tuote, että sä voit sillä tehdä queryä strukturoimattomaan dataan, mutta se on toiminut silleen, että Event Hubsiin heitetään eventtejä, niin nyt se voi lukea myös dataleikkiä, joka on taas paljon normaalimpi tämmöinen binääristorake, missä voi olla semistrukturoitua JSONia ja tälleen. Niin tuli tämmöisiä, niin kuin, you know, sitä dataa pusketaan tavallaan monella tommoisella, ja toikin oli se sillisalaattia, mihin te olette viitannut, että ei oikein tiedä, että miten siellä pildistä oikein tuli isoa, kun tuli vaan hemmetisi kaikkea pientä, mutta kyllä noi, jos vetää niin kuin nuolia, niin data on aika iso nuoli, mitä niin kuin aika monella rintamalla niin kuin pusketaan eteenpäin, ja se oli toi, no aika monet sovellukset nojaa datan päälle.
Tuohon nimenomaan Azure SQL database serverlessiin. Mun mielestä siinä on vahvoja yhtäläisyyksiä sen osalta, mitä me nähtiin 10 vuotta sitten, kun Exchange Online alkoi saavuttamaan suosiota. Eli meillä oli iso koulukunta, joka keskittyi Exchangein on-premissa optimoimaan niitä tietokantoja, vikasietoisuutta, skaalautuvuutta, high availability muuten. Sitten kun me mentiin pilveen, niin pikkuhiljaa tämä koulukunta on kuihtunut ja kuihtunut. Ja tänä päivänä se perus Exchange-ylläpito on täysin automatisoitu. Ja jos mä mietin semmoista klassista DBAta, joka on ylläpitänyt jotain SQL-tietokantaa jostain 6.5-versiosta lähtien 90-luvulta, niin se työ on ollut tosi paljon sitä transaction logeja ja optimointeja ja indeksejä ja kyselyitä. Ja jos mä nyt katson, mä saan suunnilleen kaiken saman serverlessinä pilvestä, ja se on halvempaa. Mm. Niin jos mä päättäisin rahoista, niin aika nopeasti sanoisin, että laitetaanpa muuten kannat tonne, ja ne kannat, mitä ei käytetä, ne vedetään jäähyyn ja palataan niihin sitten taas kesäloman jälkeen.
Oletko kysynyt lupaa vaimolta, että saisiko se päättää rahoista joskus? Esimerkiksi en mä tiedä perjantai-iltaisesti.
Mä en uskalla enää ottaa asiaa puheeksi kotona.
Se on ihan oikein.
Aika tiukan puolen niin sääntely tuolla kotona joillain, mutta elämä on, meitä monen juna.
En mä tiedä, Jussi näyttää musta onnelliselta.
Ei, siis on pääasia, että on. Mä en halua ottaa mitään kantaa ihmisten suhteiden laatuun.
Vapaus tehdä päätöksiä.
Jos me ollaan nyt kierroksella siinä kohtaa, että ei on sun vuoro nostaa esiin joku juttu, mitä Bildissä on tapahtunut.
Mun vuoro nostaa esiin, niin kuin Sakke sanoi tuossa, niin paljon sillisalaattia. Mä nostan taas jonkun semmoisen ehkä vähän vähemmän palstatilaa saaneen, eli Fluid Frameworkin. Ja mietin, kun Windows 10 alkoi yleistymään tuossa 2015-16, puhuttiin Fluent Frameworkista. Ja sillähän viitattiin semmoiseen niin kuin metromaiseen käyttöliittymään, mutta metrosanaahan ei saanut käyttää ja siitäkin sitten luovuttiin.
Niin, oliko siis Fluent Framework, oliko se tämä niin kuin UI-paradigma, missä oli tavallaan niin kuin materiaalit siinä designissa mukana? Eli haettiin tämmöisiä akryylipintoja ja jotain tämmöistä.
Eikö se ole edelleen olemassa?
Se on edelleen olemassa, kyllä. Ja Google-maailmassahan se on Material Design ja Microsoft-maailmassa on ollut Fluent Framework. Mutta nythän Buildissa puhuttiin Fluid Frameworkista. En mietin, että oliko se typo, meinasiko ne sitä samaa. Ja Fluid Framework on siis jotain, mitä ei tänä päivänä ole missään muotoa käpisteltävissä. Loppuvuodesta on tulossa SDK. Ja tämän omistaa siis M365-puoli, ja sieltä Office 365 ja SharePoint draivaa sen ekaksi kasaan.
No mikä se on?
No sitä koitin myös itse parhaani mukaan selvittää.
Bildin henki.
Kävin jopa siellä Fluid Frameworkin standilla kysymässä, että kertokaa nyt niin kuin 5-vuotiaille, mistä tässä on kyse. Ja mä kuuntelin kiltisti 10 minuuttia, mä edelleenkään ymmärtänyt, missä siinä on kyse. Mutta ajatus on siis se, että Fluid Framework on kaikkien Microsoft 365 tuottavuustyökalujen uusi UI kautta UX paradigma. Siinä ei monta sanaa suomea ollut tuossa lauseessa. Mutta ajatus on se, että se on kevyempi kuin Office UI Fabric on ollut, joka on ollut ehkä enemmän semmoinen, että älä tee käsin CSS, vaan ota meiltä vähän valmiita ikoneita ja menuja ja vastaavia.
Joo.
Ja tässä on ajatus se, että muun muassa kun dokumentteja muokkaa Office Onlineissa, Wordissa muokkaa dokumentteja, niin siirretään vähemmän tietoa langalla, pakataan enemmän, käytetään Azure Storagea siellä taustalla, eikä mitään pilvestä toimivaa relaatiotietokantaa, mihin ne datat tallettuu. Et se on toisaalta UI:ta ja UX:ää, mutta sitten se on enemmän näyttää olevan niin kuin back-end-työtä, millä nopeutetaan web-liittymiä. Ja se on mielenkiintoinen, koska tätä nostettiin ihan keynoteissa aika prominentisti esille. Tämä on nyt tulossa, mutta oikein ei selitetty, mikä se on. Ja mä laitoin itselleni nyt semmoisen tutkan tuosta päälle, että kun sitten alkaa loppuvuodesta toivottavasti tihkumaan jotain, niin mä näkisin, että voinko minä käyttää tätä johonkin. Vai onko kyseessä ehkä samanlainen, kun joku Service Fabric oli pitkään, että se on enemmän semmoinen, mitä Microsoft käyttää, ja jos te nyt välttämättä haluatte jotain tehdä, niin tässä nyt on jotain tietoa teille.
Tämä on musta tosi mielenkiintoinen, koska tietyllä tavalla sitten Fluid Frameworkista tuli mulle mieleen myös yksi toinen framework, mikä oli kauan sitten olemassa. Muistatteko sellaista petoa kuin Live Framework?
Joo.
Sehän oli siis 2009 kova juttu, missä oli siis tarkoitus tehdä joko JavaScript- tai Silverlight-pohjaisia jaettuja sovelluksia, jotka sitten synkkautuu keskenään, ja siinä oli itse asiassa, siinä synkkauksessa oli mun mielestä aika niinku jännä yhdistelmä silloista SkyDrive Drivea ja nykyistä Microsoft Graphia. Ja mulle tuli vaan niin kuin mieleen tavallaan se, että siinä Fluid Frameworkissa on, tavallaan se ajatus on se, että sä teet appeja, joissa tila sharettuu vaivattomasti käyttäjien ja käyttöpaikkojen välillä, niin sehän on just semmoinen capability, mitä me tarvitaan, mutta samaan aikaan niin kuin devaajana on hemmetin vaikea kuvitella, että miten tämä värkki toimii? Millä abstraktiotasolla tässä hommassa edes edetään? Mutta tässä on varmaan pakko tyytyä odottamaan tosiaan sinne vuodenvaihteeseen, koska ei yhtään, niin kuin, että tätä ideaa on yritetty tehdä monta kertaa ja me ei tultu niin kuin bildissä tästä tavallaan hullua hurskaamuksi, mutta ideahan on kiva.
Tästä löytyy myös YouTubesta hieno, vähän Windows-terminal-henkinen animaatio, mitä kaikkea hienoa Fluidilla voi tehdä. Ja yksi lupauksista on, että Fluid Frameworkin avulla voidaan luoda alusta älykkäille agenteille, jotka työskentelevät ihmisten rinnalla. Se on aika kova lupaus. Mä luulen, että tänä vuonna noita lupauksia ei voida vielä lunastaa, mutta ehkä se alusta saadaan johonkin kuntoon.
Aika tymäkkää settiä, hei.
Tämä on podcasti, pitäisi sanoa jotain. Pitäisi olla varmaan jotain sanoja, mitä tulee päästä, mutta en mä sano mistään tuossa kiinni. Nopeuttaa web-sivuja ja tuo vissiin jonkunmoista käliä siihen.
Juu. Just näin.
Noniin.
Hei, vielä nostan, kun äänessä saan olla. Nostan Edgen, eli se versio Edgestä, jossa on Chromium sydän, eli
Edgium, niin, uusi Edge.
Kuten alan ammattilaiset tuppaa sanomaan.
Rodge.
Eli nythän meillä on siis Windows 10 mahdollisuus käyttää klassista IE:tä, tavallista Edgeä ja nyt tätä uudempaa, jos sen uudemman version käy lataamassa. Vähän skeptisesti otin bildin yhteydessä viimein tämän uusimman Edgen käyttöön, Insider-version siitä, ja siitä saa Canary-bildin, että se päivittyy joka yö. Ja mä oon muutama viikon sitä käyttänyt kaikissa laitteissa mukaan lukien mun puhelin, ja täytyy sanoa, että se on kuin Chrome, mutta ilman Googlen palveluita.
Joo, mä oon kanssa siirtynyt, ja mä oon siis itse asiassa ollut tosi tyytyväinen siihen. Musta se on aika niinku rokkaava. Mähän käytin Edgeä ennen, ja musta niinku, siinä on Edgeen hyvät puolet, ja ei juurikaan enää se huonoja puolia.
Juuri näin, ja tää uusi Edge saa aika paljon palstatilaa siis sekä keynoteissa että sessioissa, että myös siinä, että mitä Microsoft, miten ottaa feedbackia vastaan, ja miten ne reagoi siihen, ja ihan on tullut tämmöinen uusi elämä siellä, että ihan kuin olisi vähän ihmisetkin vaihtunut tuoteryhmässä, koska nyt on kova into ton osalta.
Joo, ja se on mielenkiintoista. Siinä on myös avoin, hyvin selkeä tämmöinen, niin kuin, mitä onko ne ringejä vai channeleita. Channeleita taisi olla, joo, että miten julkaistaan erilaisia, että haluatko daily buildit vai niin kuin kuukauden update vai kahden viikon välein update. Niin se on musta jotenkin hauska. Siinä on vähän semmoinen samantyyppinen henki kuin mitä tämmöisissä avoimissa projekteissa yleensä on. Se on muutos parempaa.
Se on ehdottomasti muutos eteenpäin. Ja monelle käyttäjällähän tuohan nyt vaan näkyy tulevaisuudessa siinä, että sulla on samanlainen Edge-ikoni taskbarissa. Sä klikkaat sitä ja vähän näyttää toisenlaiselta, mennään tällä. Mutta nyt käytännössä siis Microsoft on samassa leirissä, missä Google ja mitä, eikö Mozillakin ole aika pitkälti siinä samassa leirissä.
No ei, Mozillahan on vielä oma henkinensä, mutta kyllä tosi monihan käyttää niitä Chrome-pohjaisia tai siis Chromium-pohjaisia henkineitä.
Joo.
Ja siis Apple, siis WebKittihän on niin kuin vanha tavallaan sama versio, että nehän on forkannut jokin aika sitten kyllä.
Niin jotkut käyttää Safariakin vielä.
Kyllä, se on luitteko ihan niin semmoinen.
Luitteko tämän Chrome-uutisen, tuli Google julkaisi, että Google deprekoi jonkun web request appin niin kuin mainoksiin liittyvät endpointit Chromesta, joka tarkoittaa sitä, että jollet saa yritys, niin sä et voi blokkaa mainoksia. Ei pysty tekemään niin kuin ad blocking -ekstensioita kuluttajalle.
Joo, tämä oli pari päivää vanha tätä nauhoitettaessa. Joo, se oli mielenkiintoinen uutinen.
Niin,
ja jäin pohtimaan aika sitä, että jos niin kuin tolle tielle mennään, niin kyllä se haastaa sen Chromen aika voimakkaasti.
Se haastaa sen Chromen. Siis, eikä pelkästään, koska siinä on kaksi eri luokkaa musta tyyppejä, on niin kuin tyypit, että no joo, ei se mitään, ei nää äidit niin pahoja niissä paikoissa, missä mä oon, että mä voin elää tämän kanssa, mä oon tottunut Chromeen, fine. Mutta sitten on se porukka, jotka prinsiippinä ei halua käyttää sellaista seläintä, joka pakottaa niitä katsoa mainoksia, vaikka ne mainokset per se ei häiritsisikään. Ja silloin tavallaan se niinku musta toi niinku aika kova askel.
Ja sitten lisäksi on ne ihmiset, jotka on niinku pragmaattisesti siinä tilassa, että ne haluaa päästä mainosten latauksesta eroon esimerkiksi siksi, että niillä on hidas nettiyhteys tai ne maksaa nettiyhteydestä per tavu.
Just näin. Se on totta.
Se on musta todella niinku monimutkainen tie, millä Google tällä hetkellä on. Ja mä vähän niinku pelottaa, että mitä siitä tavallaan tulee oikein.
Niin, jännittää, hauskaa popcornia kaikille.
Kyllä. Jussi, olitko aikaisemmin vielä jatkaa tuota Edgestä?
Edgestä en ajatellut jatkaa. Mä mietin, pitäisikö meidän pari sanaa jutella seuraavasta tapahtumasta, joka oli pikapikaa buildin jälkeen, eli SharePoint Conference.
Se on aina hyvä idea.
SharePoint on henkilökohtaisesti lähellä mun sydäntä.
Se on mukava kuulla, koska jutellaan siitä tovi. SharePoint Conference North America, tämä on siis toka vuosi, kun se järjestetään. Viime vuonna nimi taisi olla pikkusen toinen. Ja tämähän on klassinen tapahtuma siinä suhteessa, että se oli silloin 2009 eteenpäin, taisi olla 2013 asti, joka vuosi järjestettävä isoin SharePoint-tapahtuma. Sitten tuli monen vuoden tauko, koska meillä oli Ignitit ja siinä välissä vielä Techeditkin hengitteli hetken. Ja sitten oli virtuaalitapahtumina toissa vuonna, ja nyt viime vuonna ja tänä vuonna tämä on ollut taas fyysinen tapahtuma.
Ja onko tämä nyt siis niinku Microsoftin järjestämä tapahtuma?
Tänä vuonna se oli Microsoftin järjestämä tapahtuma, viime vuonna se oli ovalasti Powered by Microsoft. Eli siinä oli toinen kumppani, joka järjesti ja operoi ja hoiti finanssit. Ja Microsoft totta kai tuo paljon puhujia ja julkistuksia sinne. Ja tämä oli siis Vegasissa. Ja osin siitä syystä, että se oli Vegasissa, totesin, että en halua lähteä paikan päälle, koska Vegas toukokuussa ei välttämättä ole hienoin paikka viettää aikaa.
Mutta toi mielenkiintoinen toi formaatti, mihin viittaat, että mennään kohta SPSn sisältöä enemmän, mutta siis se, että Microsoftilla oli tavallaan silloin, kun Ignite syntyi, niin oli niin vahva se viesti, että lopetettiin kaikki MMS-t ja SPC-t ja kaikki tämmöiset tuotekohtaiset konferenssit ja fuusioitiin kaikki yhteen. Ja huomattiinko tässä nyt, että itse asiassa niitä tavallaan tuotekohtaisia niin kuin intensiivisempiä, pienempiä konferensseja tarvitaan?
Kyllä mä luulen, että siinä huomattiin se, ja osin myöskin Microsoft 365-brändin myötä, niin SharePoint ja Teams, SharePoint tietysti klassisena 20 vuotta ollut olemassa, Teams on ollut muutaman vuoden, niin ne on saanut ihan uutta virtaa ja eloa. Sitä kautta ne varmasti saa lisää budjettia, ne saa lisää näkyvyyttä ja lisää mahdollisuuksia löytää jonkun uuden audienssin. SharePoint-konferenssissa, keynoteissa, joka striimattiin ei livenä, mutta nauhoitteena, heti kun tämä live-tilaisuus oli loppu keynotein osalta, niin siitä tuli nauhoite saataville. Katsoin sen läpi. Mielenkiintoista dataa siellä julkaistiin. 180 miljoonaa mauta, eli kuukausittaista aktiivista käyttäjää Office 365:lla.
Ei, okei, mikä ihan vähän.
180 miljoonaa. Sinänsä, Office 365:llä.
Niin, jos miettii, että Windows 10 lisenssejä alkaako olla 800 miljoonaa.
Niin 800 miljoonaa, mutta kun ei julkaise niitä kuin 100 miljoonan välein. Että.
Totta, että toi on kuitenkin huikea määrä. SharePointin kasvu 60% aktiivisessa käyttäjissä viimeisen 12 kuukauden aikana.
Se on aika kova. Kuitenkin vähän vaikuttaa varmaan SharePointin määritelmä nyt taas, mutta siis niin. Joka tapauksessa.
Joo.
Että jos sä olet Office 365 ja sulla on siellä tiedosto, niin sä käytät niinku SharePointin storageen, niin onko se tavallaansa. Mutta siis vähän miten laskee.
Niin tavallaan toisella laskettuna. Ja Yammer on nyt saanut myös ihan uutta elämää. Mä oon itse omissa kirjoissani Yammerin jo varmaan 3 vuotta merkannut vähän semmoisena has-been-teknologiana, että meillä on Teams, meillä on SharePoint, meillä on monta muuta. Mihin me tarvitaan Yammeria? Ymmärrän toki, mihin sitä voi käyttää. Tuplakasvu, eli 2x-kasvu aktiivisissa käyttäjissä. Sen jälkeen, kun Teams on julkaistu.
Teams on nyt ollut, tajutonta.
Teams on nyt 2 vuotta ollut olemassa, eli noin 2 vuoden aikana Yammerin käyttö on tuplaantunut, mikä ei ehkä nyt ihan ällistyttävä määrä ole, mutta se ei ole kutistunut myöskään.
Siis musta se on ällistyttävää, koska nimenomaan, vaikka mä niin ymmärrän jollain tavalla, että miten Yammer ja Teams voi positioida rinnakkain, niin musta se on hämmästyttävää, että puhutaan tuollaisesta kasvusta ihan vaan sen takia, että niin kuin näkee kaikista muista statseista, että kaikilla organisaatioilla on drive ottaa Teamsin käyttöön, miten niillä voi samaan aikaan riittää drive ottaa niin kuin Yammerin käyttöä?
Mä oon itse asiassa nähnyt aika paljon nyt tämän keväänkin aikana yrityksellä Yammerin käytön kasvua ihan sillä, että halutaan laajempi tiedotuskanava ja Teams edelleen nähdään positioituna chattiin ja ryhmätyöhön ja Yammer nähdään enemmän siihen, että tässä on johtoryhmän tiedote ja siitä ehkä käydään keskustella, mutta se on enemmän ikään kuin uutisvirtaa myös. Joo.
Se on niin kuin firman pulinaboksi ja ilmoitustaulu.
Joo, kyllä.
On se vaikuttavaa he.
On se vaikuttavaa.
Ja siis musta toi tosi mielenkiintoista, että toihan ikään kyllä toi tietyllä tavalla validoi sitä Yammer-oston arvoa, vaikka se niin hullulta tuntukin jossain vaiheessa.
Niin, ja sehän oli suhteellisen halpa se Yammer-hankinta silloin aikoinaan kuitenkin, koska sitä on nyt voitu kohta, ei nyt ihan vielä, mutta melkein vuosikymmenestä on voitu hyödyntää, ja tuote on edelleen olemassa, niin kyllähän se kertoo sitä, että siellä on joku brändi ollut olemassa, mitä on pystytty ylläpitämään kaikki nämä vuodet. Viimeinen luku oli 373%, mä tykkään, kun toi on niin eksakti, 373% kasvua SharePoint Frameworkille, eli sen käytölle, ei välttämättä vaan devaajille. Eli semmoiselle koodille, mitä ajetaan client-sidena, SharePoint Onlinein ja nyt toki myös Teamsin kautta. Eli pääosin open sourcea, pääosin yhteisöllisesti kehitettyä, toki Microsoftin vahvasti ohjaamana. Kasvu sille kertoo siitä, että räätälöintiä tehdään enemmän ja myös useampi yritys käyttää nyt räätälöityä koodia SharePointin päällä.
Vuodessako? 400% Joo. vuoteen?
373% vuoteen.
Mutta toikin on, hei, toi on viesti siitä, että okei, ensinnäkin devauks on siirretty uusiin työkaluihin, ja se on viesti siitä, että ehkä sitä SharePointille devaamista ei pidetä enää ihan niin pahana, koska sitä voi kehittää jollain sellaisella työkalulla, jotka edes jotenkin muistuttaa niin kuin ihmisten työtä.
Siis tuossa voi katsoa, tai voi vaan katsoa, että okei, että, you know, että SharePointin käyttöliittymään palaa käpi muillakin, ja siinä on pakko keksiä joku vaihtoehtoinen käyttöliittymä.
Joo, mutta siis homma
mikä on, sehän toimii.
Joo. Ei, musta itse asiassa täytyy sanoa kyllä rehellistä, että moderni SharePoint on musta itse asiassa ihan hyvä. Hei Jussi, SPC:stä haluan vielä esittää sulle sen kysymyksen, että oliko siellä, niin kun sanoit, että siellä oli paljon Microsoftin puhujia, niin käyttikö Microsoft niin kun SharePoint-konferenssia tämmöisenä niin kun, julkaisualustana? Tuliko siellä niin kun launcheja?
Siellä tuli launcheja. Ehkä isoin launch oli SharePoint Home Sites. Eli nimenomaan näihin moderneihin SharePointteihin tämmöinen yhdistetty tai uusi landing page. Eli sä voit provisioida Home Sitesin, joka nostaa uutiset, firman videot, Microsoft Search, mistä puhuttiin aikaisemmin, jaetun globaalin navigaation. Eli tällä sä voit rakentaa nyt yet another intranet, jos sä haluat ajatella asiaa Jaa. Näin. Eli Jaa. Siinä, missä aiemmin sä oot tehnyt sivustokokoelmia, tai nyt sä oot ehkä tehnyt gruppeja, ja sinne tulee omia sivustokokoelmia, jotka on SharePoint-saitteja. Nyt sä voit tehdä sen landing-saitin. Niin mitä me halutaan, että siinä päätasolla, kun käyttäjät tulee firma.sharepoint.com, mitä me nähdään siinä? Ja tähän tulee nyt valmis template, jolla se voi tuupata pystyyn.
Okei.
Okay. Siis, tosi hyvä, mutta mä ainakin olen niin tippunut SharePointin osalta kärryillä, että mikä on oikea tapa rakentaa informaatioarkkitehtuuria SharePointille nykyään. Niin, hyvä, tuli joku template.
Joo, ja template on tietysti tällainen template, ja mä luulen, että se on hyvä lähtökohta monelle, ja sitten sitä viilataan siitä eteenpäin, tai ostetaan joku kolmannen osapuolen tuote, jonka avulla sitä voi vielä eteenpäin. Toinen mielenkiintoinen oli saittien rename, eli kun sä oot tehnyt sivustokokoelman, joka on väärällä nimellä, nyt sä voit rineimata, ja se säilyttää kaikki absoluuttiset linkit, niin ne redirektautuu automaattisesti.
Mikä modernia webbiä.
Kyllä.
Wow. Ei, mutta siis tosi hyvä. Ja siis toki voi sanoa, että ei, sen olisi pitänyt aina toimia noin, mutta silti.
Tämä saa mut haluamaan tutkimaan SharePointia.
No älä nyt sakkiviti koko ajan.
Mitä itsehän olit sarkastinen tuossa juuri. Älä yhtään yritä projisoida muhun tässä.
Mutta sehän on ihan mahtavaa, että me ollaan siinä tilanteessa.
Voidaan riineimaa foldereita. Oh. Se ja on kova
siis
juttu.
SPC SharePoint-konfa nyt pyörii siis vahvasti modernin SharePointin vähän vähemmän Teamsin ympärillä, koska Teams taas oli vahvemmin se Teamsin devipuoli buildissa. OneDrive oli aika isosti ja Microsoft Search. Ja kaikki tämä menee tämmöiseen Intelligent Intranet tai Modern Workplace-termin alle SPCn puolelta. Mm. Ja mielenkiintoista oli nyt se, että meillä oli buildi toukokuun alussa, SPC oli muutama viikko sen jälkeen ja vielä riitti kerrottavaa ja uutta tavaraa, mitä ei buildissa oltu jaettu.
Mm. Mutta tämä tuntuu no jotenkin olevan se trendi, että sitä kamaa jaetaan. Ja nyt siis kun sanoit siitä, että SPC oli aikaisemmin oli niin kuin, ulkopuolisten toimijoiden järjestämä, niin nythän siis tämän viikon, kun me nauhoitetaan tätä, varmaan myös kun tämä julkaistaan, niin on käynnissä Lontoossa Integrate-tapahtuma. Ja keynote oli tänä aamuna, ja siellähän julkaistiin siis muun muassa se, että API-managementista tulee on-premises-versio, ja se tulee Bitstalk Server 2020. Että tavallaan niin kuin kolmannen osapuolen tapahtumaan on itse asiassa jäänyt aika merkittäviä julkaisuja, toki siihen nicheen, mutta silti.
Joo, Integrateillähän on ollut toi niin kuin saravanaan, se on rakennettu se semmoisen eventin, että Microsofthan on siihen nyt jo muutamana vuonna julkistanut jotain niin kuin Integration Spacesista. Että se on ihan kyllä hyvässä profiilissa, mutta ei noita niin montaa ole noita eventtejä, mitkä on kumppanieventtejä, missä Microsoft tekee julkistuksia. Ja nyt varsinkin tämä SharePoint-konfa niin on Microsoftin oma.
Joo,
myöskin.
Se on vahvasti niiden oma. Loppuvuonna Prahassa joulukuun 2-5. päivä on European SharePoint-konferenssi. Sehän on ei Microsoftin vetämä, mutta he on totta kai vahvasti näkyvillä siellä.
Powered by.
Ja luulen, että sieltä tulee myös julkistuksia Microsoftilta, koska tapahtuma on riittävän iso ja nimenomaan Euroopasta kerää hyvin ihmisiä kanssa. Mm. Ja se on taas heti Ignitin jälkeen taas.
Ja Jussi on mukana laatimassa ohjelmaa kyseiseen tapahtumaan.
Kyllä, mä olin mukana laatimassa nimenomaan Azure-trackia sinne. Eli halutaan laajentaa sitä myös enemmän Azure-ihmisille sopivaksi tapahtumaksi. 40% sisällöstä on Azurea tänä vuonna.
Okei.
Se on ihan hyvä. Ja ihan hyvä. Hauskaa, jos saadaan suomalaisia liikenteeseen kyseiseen tapahtumaan. Viime vuonna mulle jäi ainakin semmoinen fiilis, että audienssi oli kuitenkin vielä melko Office 365 keskeinen, mutta toivottavasti myös se Azure-puoli vetäisi. Olenpa itsekin lähdössä puhumaan.
Pikkuhiljaa lähtee toimiin.
Mm, kyllä, kyllä. Hei, kiitos Jussi. Tässä oli aikamoinen taas läpileikkaus siitä, mitä viime aikoina on tapahtunut.
Me laitetaan varmasti show notesihin mukaan tämmöinen Build the Book of News taas, missä on sitten kaikki nämä julkaisut, niitä on monta sivua, että jos kiinnostaa katsoa siitä yksi lehdykkä lukemalla, niin siitä vaan lukemaan ja muuten. Kiitos Jussi, hemmetin hyvä overview.
Kiitos, Book of News, 67 sivua, että kyllähän se useampi sivu on julkistuksia.
Mutta se Table of Contents on eka 10.
Totta, jättää sen pois, sitten se on vain 50 sivua julkistuksia. Ja laitetaan myös noi linkit tuolta SharePoint-konferenssista. Siellä oli muutama hyvä blogiartikkeli Microsoftilta, mihin on tiivistetty kaikki nämä nippelijulkistukset myös.
Aivan mahtavaa. Ei muuta kuin onnea MBA-tutkintoon.
Kiitos.
Kiitos.
Ikkuna Studio.